Tänään 6.5. tässä yliopiston vanhassa juhlasalissa tarkastetaan filosofian lisensiaatti Juha Ruuskan nykykulttuurin tutkimuksen oppiaineeseen kuuluva väitös, yhteisöllisen yrittäjyyden oppimiskulttuuri. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan nimeämänä vastaväittäjänä toimii professori Ulla Hytti Turun yliopistosta. Olen Terhi Skaniakos ja toimin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä kustoksena ja julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Väitöskirjatutkimukseni aiheena on yhteisöllisen yrittäjyyden oppimiskulttuuri ja tutkimuskohteena Tiimiakatemia, erityinen yrittäjyyden tutkintokoulutusohjelma, joka perustettiin vuonna 1993 täällä Jyväskylässä osana Jyväskylän ammattikorkeakoulua. Aloittaessani käsillä olevaa tutkimusta minulle oli selvää, että haluan tehdä omanlaiseni monitieteisen työn erityisestä ilmiöstä. Asetin itselleni ja työlle erinomaisen haasteen. Halusin paitsi ymmärtää ja kuvata, miten ja minkälaisia identiteettejä ja toimijuutta oppimiskulttuuri tuottaa ja rakentaa. Halusin työn olevan kirja, joka olisi ymmärrettävä, havainnollinen ja uskottava. Erityisesti minua kiehtoi etnografisen tutkimuksen toteuttaminen, etnografinen kirjoittaminen sekä akateemisten kirjoittamiskonventioiden rikkominen ja popularisoiva autoetnografinen ja oma elämänkerrallinen tyyli. Ensimmäistä proosallisista kirjoitusversioista tutkimukseni, kirjoittamiseni kuin myös ajatteluni on kehittynyt harppauksin, ei vähiten ohjaajieni avustuksella. Tänään tässä väitöstilaisuudessa voin kuitenkin iloita tietäen tutkimukseni täyttävän tieteelliset ja tutkimukselliset kriteerit ja myös siitä, että esitarkastuslausunnoissa kirjoitustyyliäni on kutsuttu esseistis-impressionistiseksi. Se viestii alkuperäisen tavoitteeni vaikuttaneen lopputulokseen. Tämän lektion tavoitteena on suunnata puheenvuoroni laajemmalle yleisölle ja siten toivon, että väitöskirjani olisi ymmärrettävä, puhutteleva, uskottava ja hyödyllinen mahdollisimman monelle myös akateemisen yhteisön ulkopuolelle. Se on tärkeää myös siksi, että tutkimustietoa voidaan soveltaa yhteiskunnassa. Lähestyn tutkimuskohdattani etnografisesti, jolla tarkoitetaan yleisesti kansankuvausta, kirjoitettua representaatiota valitusta kulttuurista. Se on myös osallistuvan havainnoinnin tapa, jolla tutkija elää ilmiötä valitulla kentällä sekä havainnoi ja vuorovaikuttaa tutkittavan kulttuurin kanssa. Usein etnografian tavoitteena, kuten tässäkin työssä, on tuottaa kokonaisvaltainen, tiheä kuvaus kulttuurissa. Tässä tutkimuksessa Tiimiakatemian yhteisöllisen yrittäjyyden oppimiskulttuurista. Kulttuuria lähestytään tutkimuksessa elämäntapana ja oppimiskulttuurina yhtenä mahdollisena tapana oppia yrittäjyyttä tai yrittäjyydestä. Kuvauksessa korostuvat merkitykselliseksi nousseet tulkinnat. Tässä työssä etnografiset äänet tai kirjoitustyylit ovat kolmenlaisia. Jos sallitte käyttää musiikillista metaforaa, useimmiten äänet vuorottelevat. Tai ääniä voi ajatella kolmisoitua. Ensimmäiseksi kirjoitan autoetnografisesti, sillä etnografiani on myös sisäpiiriläisen heimolaisen kuvausta, joka pitää sisällään myös omat kokemukseni, positioni kulttuurissa ja tunteeni. On tärkeää tässä yhteydessä kertoa, että olen toiminut Tiimiakatemiassa tiimivalmentaja lehtorina vuosina 2012 vuoteen 2020, ja siten myös oma identiteettityöni on sidoksissa ilmiöön. Kuten tutkimuksessa kuvaan, olen kulkenut Going Native-prosessin päinvastaisessa järjestyksessä. Kokemuksessani olen kulkenut matkan kulttuurin jäsenestä ja advokaatista, kriittiseksi itsenäiseksi tutkijaksi. Toisaalta esitän autoetnografisen kirjoittamisen tuovan etnografiseen tutkimukseen yleisestikin välttämättömän äänen, joka lisää yleisemminkin laadullisen tutkimuksen tulkinnallisia tasoja, luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Toiseksi, kirjoitan etnografisesti kriittisesti kuvaten kulttuuria havainnoijan silmin ja sen jäsenten elämää ja kulttuurisia käytäntöjä osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Pitkän kenttätutkimuksen aikana vuosina 2016-2020 olen kerännyt satoja merkintöjä kenttäpäiväkirjaan ja aiemmin myös treenipäiväkirjoihin sekä toteuttanut oppia- ja valmentajahaastatteluita ja kerännyt autenttisia oppijanarratiiveja oppijoiden oppimiskokemuksista. Lisäksi olen toteuttanut oppijoita osallistavia erityisiä Lego Serious Play-työpajoja, joiden tavoitteena on ollut päästä syvemmälle oppijoiden kokemusmaailmaan. Etnografisen kirjoittamisprosessin kiihtyessä ja hermeneuttisen prosessin edetessä teoreettisten käsitteiden integrointi empiiriseen aineistoon on ollut etnografisen kirjoittamisen ja analyysin ytimessä. Kolmanneksi, kirjoitan muotoilu etnografisesti. Sillä tavoitteena on tuottaa soveltavia tuloksia sekä esittää aineistoon ja kulttuuriseen ymmärrykseen perustuva oppijalähtöinen yrityskasvatuksellinen malli, jota voidaan hyödyntää korkeakoulujen tutkinto-ohjelmia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tällä äänellä tavoitellaan yhteyttä yhteiskunnalliseen keskusteluun, sillä näin paitsi nykykulttuurin tutkimuksella olevan paljon annettavaa tähän, liian usein tutkimusten tulokset jäävät liian kauaksi yhteiskunnallisesta keskustelusta tai työelämästä. Soveltava kulttuurin tutkimus ja erityisesti muotoiluetnografia on tieteenalana yhteydessä muotoiluun ja muotoiluajatteluun, jossa pyritään ihmislähtöisten käytännöllisten ratkaisujen kehittelyyn. Tämä on ollut myös muotoiluetnografisen ääneni tiedon intressi, ja siinä yhdistyy myös ammatillinen ja teoreettinen osaamisen ihmislähtöisten palvelujen kehittäjänä. Tutkimus kuuluu nykykulttuurin alaan. Nykykulttuurin tutkimusta voidaan ajatella nomadisesti rajoilla kulkevana oppialana, ja tämäkin työ on monitieteinen. Se yhdistää lankoja kulttuurin tutkimuksen, muotoilun, sosiologian, yrittäjyyden, liiketaloustieteen, organisaatioiden tutkimuksen ja kasvatustieteen välille tuottaessaan kokonaiskuvauksen tiimiakatemian oppimiskulttuurista. Työssä tehtävät tulkinnat, kehittelyt ja teoreettiset yhteydet ovat kuitenkin lähtöisin havainnoista kentältä ja aineistoanalyysistä, joita tarkastellaan sosiaalisesti konstruoituneina ja kiinnitetään huomiota siihen, minkälaisiksi merkitykset rakentuvat ja miten erilaisten käytäntöjen ja rituaalien avulla todellisuutta jatkuvasti tuotetaan ja ylläpidetään. Tutkimuksessa kulttuurin käytäntöjen kuvausta varten on myös kehitetty erityisiä työkaluja, kuten kuvassa näkyvä kulttuurikellotyökalu, jonka avulla kulttuurin erilaisia käytäntöjä voidaan kuvata päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Vaikka etnografisen tutkimuksen tulosten ymmärtäminen vaatii työhön syventymisen kokonaisuudessaan, on syytä pyrkiä myös tässä lektiossa kuvaamaan keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä. Ensinnäkin tutkimuksessa oppimiskulttuuria kuvataan kolmen näkökulman tai tason avulla, jotka muodostavat myös kolme päälukua. Tarkoitan yhteisöllisen, tiimin ja yksilöiden tai oppijoiden tason oppimiskulttuurin kuvausta. Yhteisöllisestä näkökulmasta keskeistä on se, että tiimiakatemia merkityksellistää itsensä eräänlaisena yrityksenä, yritysmäisenä organisaationa tai oppivana organisaationa, johon tullaan joka aamu töihin. Toiseksi se tuottaa itsensä tiimiakatemia brändin kautta ja vahvasti oppijat tiimiakatemialaisina tai tiimiyrittäjinä. Oppijat pyritään nostamaan yhteisössä erilaisiin vastuullisiin johtotehtäviin, tiimiakatemian päälliköiksi ja omien tiimiensä tiimiliidereiksi, joiden avulla opitaan johtamista ja joiden avulla valmentajat johtavat taloa. Yhteisöllisen oppimiskulttuurin kuvaus on erityisen keskeinen tutkimukselle, sillä kulttuurin käytännöt pyrkivät erityisesti tuottamaan yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa jäsenille. Oppimiskulttuuri tuottaa perinteisen koulun ja sen käytännöt kulttuurisena toisena, byrokraattisena, vanhanaikaisena ja jopa turhana vaiheena matkalla työelämään ja yrittäjyyteen. Akateeminen ja tutkiva oppinen näyttää rakentuvan tekemällä oppimisen, pragmaattisuuden ja yrittäjyyden vastakohdaksi, ja esimerkiksi opinnäytetyöhön voidaan suhtautua täysin turhana suoritteena. Tämä koskee myös liiketoimintasuunnittelun ja taloushallinnon tavanomaisia käytäntöjä, kuten myös opettamista. Opettaminen on kielletty, oppiminen on sallittu. Tiimiakatemiassa ei ole opettajia, vaan tiimivalmentajia. Teoria on olemassa vain käytäntöön viemistä ja nopeita kokeiluja varten. Leikillisyys ja pelillisyys ovat erityinen ja kiinnostava oppimiskulttuurin piirre, joka osaltaan liittyy oppijoiden elämismaailmaan liminaalitilassa, jossa ollaan vasta astumassa todelliseen elämään. Toisaalta leikillisyys ja ludifikaatio voidaan tunnistaa nykykulttuurin ilmiönä yleisemminkin, joka liittyy niin opiskelijaelämään, työelämään kuin vapaa-aikaankin. Toisaalta vakavasti suhtauduttaessa yrittäjyydeltä vaaditaan todellisia tekoja oikean liiketoiminnan edistämiseksi, joskin kysymykseksi nousee, miten ja milloin oppiminen, osaamisen kehittyminen ja luova toimijuus on mahdollista. Tiimiakatemia voidaan nähdä pelimetaforan kautta tai tiimiakatemia kuplana, joka voidaan pelata läpi, eikä tarvitse vielä olla oikea yrittäjä. Tiimiakatemia sisältää erilaisia pelillisiä elementtejä, rahan ja pisteiden keräämistä. Pisteet muuntuvat valmentajan suorittaman opintojen arvioinnin aikana opintopisteiksi ja lopulta tutkinnoksi. Yhteisöllinen kulttuuri ohjaa rahan tekemiseen nopeasti mitä tahansa tarjoamalla, joka ei tue pitkäjänteistä osaamisen tai erityisten yritysideoiden kehittämistä, saati tutkivaa oppimista. Oppijoiden osuuskunnilleen tienaamalla rahalla kustannetaan merkittävissä määrin yhteisöllisyyden tuotantoa. Festivaalimaisia yhteisötapahtumia ja yhteisöllisiä matkoja. Tiimiakatemian kulttuurissa tuotetaan runsaasti leikin antropologisia muotoja, kuten festivaalimaisia tapahtumia, rituaaleja ja teatteriesityksiä, joiden erityisenä tavoitteena on tuottaa yhteisöllisyyttä. Tässä esimerkkinä yksi tällaisista tapahtumista. Tiimiakatemian kulttuuri pyrkii merkityksellistämään itsensä hauskana vastakohtana byrokraattien pönötykselle. Tiimiakatemian edustaessa innovatiivista. Työtä halutaan tehdä hauskien tiimikavereiden kanssa, ei pönöttäjiä. Hauska työ ja intohimoinen suhtautuminen työhön näyttää sisältävän yhteyden työelämän familistiseen käänteeseen, jonka eetoksessa työ paitsi kolonisoi aiemmin perheeseen liitettyjä merkityksiä ja arvoja, puhumattakaan työhön käytettävästä ajasta. Intohimo työtä kohtaan johtaa loogisesti tilanteeseen, jossa työhön käytetään enemmän aikaa kuin perheeseen, myös uupumiseen saakka. Perhe voi jopa korvautua kodinomaisella työyhteisöllä, ja työyhteisöstä tulee se paikka, jossa viihdytään. Myös tiimiakatemiassa tiimistä puhutaan ajoittain omana perheenä. Keskeisin yhteisötason ja myös yksilötason käytäntö liittyy oman jutun löytämiseen, joka voidaan ajatella sekä minä että me tekniikkana. Oppimissopimus, jonka kautta oppijat rakentavat identiteettejään ja valmentajat valmentavat löytämään avaimen jokaisen aarrearkkuun, tuottaa 1960-luvun vastakulttuurista ja humanistisesta psykologiasta peräisin olevan uushenkisen kontekstin liittyen etsijyyteen, oman potentiaalin ja polun löytämiseen sekä vastuunottamista oman polun rakentamisesta. Tämä yhdistyy nykykulttuurissamme uskonnolliseen ja henkiseen käänteeseen, jota Paul Hiilas kutsuu itseuskonnoksi. Kyseessä on subjektiivinen käänne, jossa elämää ohjaavat ulkoisten roolien sijasta yksilön omat kokemukset ja tunteet. Itseuskonnon alttarina tiimiakatemiassa toimivat parhaimmillaan pyhät tiimin treenit, josta eräs oppija käytti sanaa oppimisen temppeli. Treeneissä omaa elämäntarinaa ja täysin itse asetettuja tavoitteita voidaan parhaimmillaan konstruoida yhdessä muiden kanssa. Uushenkisyys yhdistyy tiimiakatemiassa uusliberaaliin ajatukseen subjektin yrittäjämuotoisuudesta sekä vapauteen ja vastuuseen omasta elämästä. Yhteisölliselle ja erityisesti tiimitason oppimiskulttuurille on keskeistä se, että se tukee käytännöillään oppijoiden välisten suhteiden ja niin sanottujen puhtaiden suhteiden pitkäjänteistä kehittämistä. Puhtaalla suhteella tarkoitetaan suhdetta, joka on olemassa suhdetta itseään varten, ja sitä voidaan verrata nykyaikaisiin intiimeihin avio- tai ystävyyssuhteisiin, jotka ovat emotionaalisesti latautuneita. Tiimin treeneissä erilaisten tunteiden ilmaiseminen ja henkilökohtainen tunnustuksellisuus on yleistä. Tiimiakatemiassa tiimien valmennus perustuu todellisuutta yksinkertaistavaan kulttuurille puhtaaseen ja pyhään tiimi-ideologiaan ja ajatukseen huipputiimeistä. Tämä merkitsee sitä, että tiimin tavoitteet ovat tärkeämpiä kuin yksilöiden tavoitteet, joka puolestaan on ristiriidassa yksilöiden heterogeenisten tavoitteiden kanssa. Eikä tiimiakatemian oppimiskulttuuri näin tue oppijoiden erilaisia tavoitteita ja avointa dialogia erilaisista mahdollisista yrittäjyyksistä. Tämä vaikuttaa puolestaan siihen, että usein tiimien tavoitteista muodostuu geneerisiä ja yhteisöohjattuja. Useimmiten tiimit tavoittelevat Golden Step-tiimipalkintoa tai yhteistä matkaa ulkomaille. Yleisesti ottaen kulttuurinen merkitystuotanto ja käytännöt tukevat me ja muut asetelman syntymistä ja ylläpitämistä ja toisaalta ajattelun kaventamista myös oppijoiden näkökulmasta. Yksilönäkökulmasta tutkimuksen keskeisenä tuloksena on erilaisten oppijoiden kuvaaminen 6 oppijapersoonan Paulan, Annan, Jimin, Harrin, Johanneksen ja Elinan kautta. Heillä on fiktiiviset nimet, jotka toimivat myös muotoiluetnografisena tuloksena, ja niitä tarkastellaan tutkimuksessa myös soveltavina suunnittelutyökaluina, joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden yrittäjyyden tutkintokoulutusta suunniteltaessa. Oppijoita kuvatessa keskeistä on se, että he ovat toisistaan erilaisia oppijoita, joiden tavoitteet ja toimintahorisontit poikkeavat toisistaan. Persoonille on annettu kuvitteelliset nimet, jotta niitä on helpompaa ja ihmislähtöisempää käyttää suunnittelutyökaluina. Paula on suuntautunut yhteisöllisesti tiimiyrittäjyyteen, Anna tekemällä oppimiseen, Harri luovaan unelmointiin ja itsensä toteuttamiseen, Jimi yrittäjyyteen, Johannes kokee puolestaan oppimishaasteita sekä Elina opiskelee yrittäjyyttä. Tutkimuksen muotoiluetnografisina tuloksina olen kehittänyt ILOAC-mallin, joka tukee 6 erilaisen oppijan ja oppijapersoonan tarpeita sekä ratkaisee tutkimuksessa tunnistettuja haasteita, ongelmia ja säilyttää hyviä käytäntöjä oppijoiden, kuten myös oppilaitostenkin näkökulmasta. Tarkennan, että malli on syntynyt tämän tutkimuksen aineiston analyysin ja muotoiluetnografisen prosessin tuloksena, ja se pyrkii ottamaan huomioon erilaisten oppijapersoonien tarpeet. Malli ei ole syntynyt tekemällä kirjallisuuskatsausta yrittäjyyskasvatuksen tai kasvatustieteiden alueella, vaikka myös edellä mainittua tutkimusta arvioidaan tosin suppeasti työn johtopäätöksessä. ILOAC tarkoittaa integratiivista, luovaa, oppijalähtöistä, avointa ja kollektiivista oppimiskulttuuria. Integratiivisen oppimiskokemuksen tulisi yhdistää tietoa ja taitoa, tässä korostan tiedolla akateemista ja kriittistä perinnettä, sillä näin todellisuuden yksinkertaistamista sekä uskomusten tuotantoja kohtaan voidaan luoda etäisyyttä, seurauksena monipuolisempi horisontti oppimiselle ja dialogille. Luovalla oppimisella tarkoitan erityisesti oppijan luovan toimijuuden kehittymistä, kykyä toimia, ajatella ja ratkaista ongelmia luovasti. Luovuus yhdistyy tiedon integratiiviseen rakentamiseen. Oppijalähtöisyydellä tarkoitetaan toisaalta oppimisen omistajuuden merkitystä, oppijalähtöistä tavoitteiden asettamista ja henkilökohtaisuutta. Toisaalta joustavuutta ja erilaisten oppijoiden tarpeiden huomioimista. Avoimuudella tarkoitetaan erityisesti kulttuurista avoimuutta, joka ei vain tarkoita kaikkien oppijoiden inkluusiota, vaan myös avoimuutta moninaisuudelle, monialaisuudelle, sekä avoimuutta, uteliaisuutta ja kriittisyyttä erilaista tietoa ja näkökulmia kohtaan. 5. ILOAC-mallin kulmakivi on kollektiivinen oppiminen, joka esittää yrityskasvatuksellisen oppimiskulttuurin tarvitsevan avointa, ymmärtävää ja suvaitsevaa kollektiivisuutta ja toistuvia kollektiivisia käytäntöjä. Vaikka ILOAC-malli ei tässä vaiheessa pureudu yksityiskohtaisten pedagogisten konseptien kehittelyyn, on sen potentiaalin konkretisoimiseksi kehitetty fiktiivinen kreate koulutusohjelmakonsepti, joka havainnollistaa myös soveltavia jatkotutkimus- ja kehitysmahdollisuuksia. Lisäksi tutkimustyön soveltavana tuloksena on syntynyt ja kehitetty itseohjautuvan oppimisen digitaalinen prototyyppi. Lopuksi kuitenkin totean, että työn tutkimuskysymykseen, miten ja minkälaisia identiteettejä ja toimijuutta oppimiskulttuuri rakentaa, on saatu vastauksia. Työ ei ole vain tutkimus tiimiakatemiasta, vaan ilmiön avulla on ollut mahdollista tutkia ilmiötä osana nykykulttuuria, ja tutkimuskohde on antanut mahdollisuuden paitsi rikkaaseen aineiston keräämiseen, tarkasteluun ja ilmiön kuvaamiseen myös yleisemmin korkeakoulutukseen ja työelämään liittyvien hyödyllisten ja soveltavien tulosten kehittelyyn. Tutkimusasetelma on tarkoittanut myös yleisemminkin laadulliseen tutkimukseen kuuluvia rajoitteita, mutta tänään ajattelen jatkomahdollisuuksien olevan rajoitteita suurempia. Viimeiseksi, ennen työhön liittyvää keskustelua, haluan esittää toiveen. Toivon, että käsillä oleva etnografinen tutkimus ja ILOAC-malli vaikuttaisi yrittäjyyskasvatukseen liittyvään keskusteluun ja erityisesti käytännön pedagogiseen suunnitteluun korkeakouluissa. Miksi tämä olisi tärkeää? Tämä on tärkeää siksi, että erilaiset oppijat voisivat jokainen hyötyä julkisesti rahoitetusta, inklusiivisesta ja erilaisuuden sallivasta yrittäjyyskasvatuksellisesta korkeakoulusta. Näin oppijat voisivat kukin rakentaa sellaista osaamista ja suunnan löytämistä, joka tuottaa heille kullekin hyvinvointia, samalla tuottaen paremman, vahvemman, luovemman ja kestävämmän suomalaisen yrittäjän yhteiskunnan. Pyydän teitä, arvoisa professori, tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Kiitoksia. Ja ensin haluan kiittää myöskin Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa kunniasta toimia Juha Ruuskan väitöskirjaksi aikoman tutkimuksen yhteisöllisen yrittäjyyden oppimiskulttuuri muotoilu etnografinen tutkimus vastaväittäjänä. Tänään tarkastettava työ on hyvin ajankohtainen, paitsi käytännöllisestä, niin myös teoreettisesta näkökulmasta. Käytännön kautta oppiminen on muodostunut merkittäväksi yrittäjyyden opettamisen kontekstissa, jopa siinä määrin, että sitä esitetään jopa normatiivisesti ylimpänä opettamisen muotona tai normatiivisesti parhaimpana yrittämisen opettamisen tapana. Tähän on myöskin syntynyt yrittäjyysopetuksen alalla tämmöinen oma näkökulmansa, omine verkostoineen ja keskusteluineen. Englanniksi puhutaan Venture Creation Programs, joka voisi suomeksi ehkä vapaasti kääntää yrityksen perustamisen ja yrittäjyyden kautta tapahtuvaksi oppimiseksi ja koulutusohjelmiksi. Näissä koulutusohjelmissa, samoin kuin tämän tutkimuksen empiirisessä kohteessa, tiimiakatemiassa opiskelu ja opettaminen ja oppiminen tapahtuu tiimeissä, ja oppimisen ja opiskelun ja yrittämisen välimaastossa, tai käyttäen tämän tutkimuksen kieltä, liminaalitilassa. Yrittäjyystutkimuksessa ja yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden oppimisen tutkimuksessa kriittinen näkökulma on verrattain tuore, mutta kasvava ja vahvistuva suuntaus, johon tämä monitieteinen nykykulttuurin tutkimuksen perinteeseen kiinnittyvä työ myös tarttuu. Seuraavaksi voidaan ryhtyä sitten tarkastamaan työtä vähän yksityiskohtaisemmin. Ja ennen kuin tähän ryhdytään, niin yleisölle tehtäköön tiettäväksi, että olemme päättäneet sinutella väittelijän kanssa, ettei sitten kulmakarvat siellä nouse yleisön puolelta tästä käytännöstä. Mutta ennen kuin lähdetään tiukemmin tarkastamaan työtä ja käymään läpi niitä perusteluita, niin kenties on syytä ottaa pari tämmöistä lämmittelykysymystä, jotta saadaan niin kun keskustelu käyntiin. Tämä tutkimuksen kohde niin kuin tuossa jo lektiossakin ja itse työssäkin niin kuin tavallaan motivoidaan sen tutkijan oman työn kautta luontevasti. Mutta oliko itsestään selvää se, että mitä lähdet sieltä tutkimaan ja oliko siinä jotain pohdintaa tai vaihtoehtoja, joita sitten kävit läpi?
Kiitos vastaväittäjälle kysymyksestä. No voidaan ajatella, että yleisemminkin mitä laadullista tutkimusta olen tehnyt, niin harvoin se on kovinkaan selvää aluksi, mitä lähdetään tutkimaan. Ja ylipäätään olin tässä tiimiakatemiassa töissä 4 vuotta ennen kuin lähdin tätä tutkimusta tekemään. Eli tämä kehittyi pitkän ajan kuluessa, tämä mielenkiinto siihen, mutta alun perin sitä motivoi se ajatus, että en oikeastaan itse ymmärtänyt, että miten opiskelijat oppii ja miten he kokee tämän ympäristön, koska monet oppijat tulevat suoraan lukiosta ja eivät oikeastaan, jotkut valitsevat hyvin spontaanisti tämän opiskeluympäristön ja erilaisia, ikään kuin erilaisia suhtautumisia yrittäjyyttä kohtaan on, mutta monet tulee hyvin spontaanisti ja haluaa ikään kuin tutkia sitä mahdollisuutta, voisiko se olla se oma juttu. Jotkut, niin kuin näissä lopputuloksissa puhutaan näistä oppijapersoonista, niin jotkut saattaa toisaalta olla hyvinkin tietoisia omista tavoitteistaan, mutta he on ehkä harvinaisuus. Mutta alun perin halusin ymmärtää paremmin sitä oppijan maailmaa ja toisaalta se, että minulla oli tällainen monitieteinen tausta ja kulttuurin tutkimukseen sitä olin aina ollut kiinnostunut, niin jostain syystä sitten muutaman vuoden työskenneltyäni, niin se erityisyys siinä yhteisössä ja ylipäätään tämä ilmiö, niin alkoi herättää sitä kulttuurin tutkijaa minussa ja sitä kautta tämä kehittyi, mutta jos ajattelen, niin tälle työlle kuitenkin aika alkuvaiheessa syntyi tutkimuskysymys ja tutkimusongelma, joka nimenomaan pyrki ymmärtämään sitä, että miten ja minkälaisia identiteettejä ja toimijuuksia tässä yhteisössä syntyy ja miten oppijat tätä oppimismatkaansa kokee.
Se näkökulma, tai yksi asia, mitä mietin, mikä tavallaan on täällä, mutta se on ehkä hieman semmoisessa pienemmässä roolissa, on tämä, niin kuin tämä opettajan näkökulma ja tämä valmentaja, koska sekin on hyvin, hyvin erityinen, että miten olla opettaja, jos ei saa opettaa. Ja tietyllä tavalla, niin kuin, mietitkö sitä koskaan, että se olisi voinut niin kuin nousta ikään kuin keskiöön tässä työssä, vai oliko tämä, niin kuin, ikään kuin tämä tehty valinta itsestään selvä?
Ehkä siinä tämä mun muotoilullinen tausta tulee esiin, että mä yleensä haluan ymmärtää sitä oppijaa. Ja toki tähän työhön on kehittynyt myös se autoetnografinen puoli, jota minä valmentajana kuvaan. Mutta, ja valmentajia on myös haastateltu tässä työssä. Mutta se on totta, että sen valmentamisen käytäntö tai se sisältyy sinne vain niin kuin yhtenä asiana ja käytäntönä. Toki se sitten integroituu tämän ylipäätään tämän yhteisön johtamiseen ja nämä valmentajat toimii tämän yhteisön johtajina, mutta heidän roolinsa on kyllä hyvin erityinen. Ja sikäli tässä työssä siihen tosin olisi voinut käyttää enemmänkin aikaa, mutta ajattelin, että se autoetnografinen osuus sitten taas on toinen myös tätä näkökulmaa esiin tuova asia ja se jääköön sitten tulevaisuuden tutkimuksen yhdeksi mahdolliseksi kohteeksi ja voin sanoa jo tässä vaiheessa, että sitä olen myös tehnyt toisaalla, jossa nimenomaan tätä opettajuuden roolin muutosta ollaan tutkittu tuolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
Joo, hyvä. Se on mun mielestä erittäin tärkeä teema tässä ylipäätään tässä tämmöisessä niin kuin valmentavan opettamisen niin kuin tematiikassa, ehkä jopa yrittäjyys opetusta laajempana niin kuin näkökulmana. No sitten sitä, mitä jäin miettimään, on tämä tiimien muodostaminen siellä tiimiakatemiassa, niin kun luin työtä, niin ehdin jo vähän ihmetellä, että eikö siitä kerrota mitään, mutta sitten sivulta 133, niin siihen sitten tullaan, että kerrotaan, että ne tiimit muodostetaan käyttämällä Belpinin tiimiroolitestiä ja kiinnittämällä huomiota tasaiseen sukupuolijakoon. Niin problematisoitiinko tätä niin kuin siinä itse tiimiakatemia niin kuin siinä käytännön työssä koskaan, että koska sitten just näissä Venture Creation Program ja niihin liittyvissä tutkimuksissa, niin tätä on niin kuin viime aikoina niin kuin pohdiskeltu paljonkin, että jos ja kun se tiimi on niin kuin keskeinen siinä oppimisen niin kuin tavallaan tämmöisenä kannattimena, niin miten niitä tiimejä muodostetaan? Onko siellä joitakin prosesseja, joissa sitten niin kuin ne opiskelijat niin kuin itse valikoituu joihinkin tiimeihin, vai onko se just tämmöinen opettaja tai anteeksi, valmentajalähtöinen näkökulma, miten tätä niin kuin siellä tiimiakatemiassa itse tai pohdittiinko sitä tai sitten, että nousiko tämä mitenkään eteen sitten tässä aineistossa ja näiden esimerkiksi näiden opiskelijoiden haastatteluissa?
No, opiskelijoiden haastatteluissa nämä asiat ei nousseet esiin, ja se oli niinä vuosina, kun minä olin siellä, niin valmentajalähtöinen prosessi, jossa käytettiin tätä Belpinin tiimiroolitestiä ja sitä kautta jaoteltiin, plus sitten käyttämällä niin sanotusti juuri tasattiin sukupuolet. Ja nyt tietysti sukupuolisensitiivisellä ajalla, niin siitä ei koskaan puhuttu, että olisi jotain muunlaisia mahdollisuuksia, mutta se, että mutta kyllä niin olen myös kuullut, että oli joku vuosi, kun oli tehty tällainen, että saa itse valita. Ja ilmeisesti en tiedä, oliko tämä onnistunut vai ei, mutta nämä käytännöt olivat tänä 8 vuotena tällaiset. Mutta kuten niin kuin monessa näissä käytännöissä on tärkeää huomata, että ne olivat yleensä syntyneet siinä käytännön kokeilujen kautta. Ja monesti sellaista teoreettista keskustelua esimerkiksi Belpinin tiimiroolitestin soveltavuudesta ei juuri käyty. Se ikään kuin oli hyväksytty ja legitimoitu tähän käyttöön. Toki se, että toimiko se optimaalisesti, on sitten toinen kysymys.
Ja sitten niin kuin toinen kysymys, jota jäin miettimään, Että oliko minkäännäköisiä niin kuin prosesseja, toimintatapoja siihen sitten näiden tiimin ristiriitojen mahdolliseen ja sen tiimidynamiikan niin kuin kehittämiseen. Oliko siihen jotain niin kuin valmennusta, joka olisi kohdistunut siihen, tai sitten niin kuin tapoja sitten niin kuin ratkoa niitä, vai oliko se sitten niin kuin vähän sitten niin kuin tai niin kuin et kun sitten niin kuin ainakin jossakin vaiheessa aika iso osa opiskelijoista sitten jätti sen kesken ja lähti pois, että se oli sitten tapa ratkoa se niitä ongelmia, tai mahdollisesti myöskin tiimidynamiikkaan liittyviä ongelmia, että lähdetään sitten pois. Niin tämä jäi pohdituttamaan.
Kyllä, se on valitettava, että semmoinen inkluusion ja ekskluusion prosessi oli niinä vuosina kyllä selvä. Ja toki uskottiin yksinkertaista vaan tiimi-ideologiaan, joka merkitsi sitä, että ikään kuin se kuuluisi siihen prosessiin, että jos ei sitoudu tiimin tavoitteisiin, niin että se vaatii sen, että tiimi voisi siirtyä todelliseksi tiimiksi, niin silloin se ajateltiin, että se kuuluu ikään kuin asiaan, että tulee ekskluusiota. Mm-hmm. Ja toki tämä voidaan nyt nähdä monella tavalla, ja tässä työssä sitä prosessia on myös kuvattu, ja siihen oli myöskin erilaisia työkaluja. Mutta se keskeisin työkalu oli kuitenkin se dialogi, ja tiimit vietti todella paljon aikaa yhdessä, ja monet ongelmat tiimi pystyi myös itse ratkaisemaan valmentajan avustuksella, mutta valmentaja ei niinkään ollut mitenkään johtavassa roolissa, vaan enemmänkin valmennuksellisessa roolissa, jossa pyrki, että ne ongelmat nostetaan pöydälle ja sitä kautta sitten tiimin jäsenet itse oppii ratkaisemaan näitä ongelmia. Ja, mutta voidaan sanoa, että semmoista yhdenmukaista työkalua siihen, että miten saadaan kaikki pidettyä veneessä, niin ei sinänsä ollut sen dialogin ulkopuolella. Toki voidaan sieltä nostaa yksi työkalu, joka oli kehäteoria, mutta se ehkä sopii kuitenkin paremmin jääkiekkojoukkueen toimintaan kuin ehkä oppijajoukkueen toimintaan.
Joo. Hyvä. No, mutta sitten ehkä voidaan lähteä niin kuin vähän niin kuin tarkemmin käymään tätä työtä ja käymään läpi. Ja ajattelin, että ensin tietysti voisi jo, tässä on aika paljon erilaisia käsitteitä, joita käytät, ja ei nyt ole varmaan tarkoituksenmukaista niitä kaikkia käydä, mutta ehkä semmoinen käsite, mikä itselle niin kuin tätä lukiessa ei nyt ihan täysin hahmottunut, että miten ymmärrät niin kuin toimijuuden käsitteen, että miten sen, tai tässä on hyvin niin kuin monipolvinen kuvaus siitä, mutta että tavallaan jos nyt tässä niin kuin minulle kiteytät sen, että miten ymmärrät, niin voitaisiin lähteä sitten siitä liikkeelle.
No tietysti voisin ensinnäkin mainita, että toimijuutta ja identiteetin käsitettä käytetään hyvin rinnakkaisina käsitteinä tässä. Mutta jossain vaiheessa tätä tutkimusta erityisesti kiinnostuin luovasta toimijuudesta, joka tuntui olevan myöskin kiinnittyneenä joihinkin oppi, tai oikeastaan kaikkiin oppijoihin ja kysymykseen siitä, että miten me mahdollistetaan oppiminen, joka mahdollistaa luovuutta. Ja sen kautta varmaan toimijuuskäsite tuli minulle tähän työhön, niin kuin siihen identiteetin rinnalle käyttöön. Mutta tietysti toimijuus on tietysti mahdollista ymmärtää vaikka Engströmin kautta jollakin tavalla niin, että jos puhutaan ekspansiivisesta oppimisesta, niin se lähestyy hyvin paljon sitä luovaa toimijuutta, mitä tässä käytetään. Mutta se on niitä yhtä lailla kuin identiteetissäkin ikään kuin yhteisen luomia rajoja ja mahdollisuuksia toimia. Ja tietysti se teoreettinen keskustelu, mitä täälläkin jonkun verran toimijuudesta käydään, niin tietysti lähtee siitä, että voiko olla olemassa aitoa yksilöllistä toimijuutta vai kuinka paljon sitten yhteiskunta rajaa meidän toimijuuttamme. Ja jos ajatellaan sitä, että tässä työssä toimijuutta olisi mielenkiintoista tarkastella sitä kautta, että miten se yksilö pärjää tässä yhteisössä. Minkälaiset oppijat pärjäävät hyvin, oppivat hyvin. Ja sinänsä toimijuus liittyy myös siihen oppimiskulttuuriin. Ja toimijuuksen kuvauksia, toimijuus esiintyy tässä työssä paljon siellä, kun puhutaan näistä erilaisista oppijoista ja yksilöitä koskevasta luvusta, mutta toisaalta voidaan puhua myös kollektiivisesta toimijuuksista. Täällä on myös kartoitettu sitä, että minkälaista yhteisöllisyyttä toimijuutta meillä siinä oppimiskulttuurissa on, ja niitä jäsennyksiä puhutaan esimerkiksi, että meillä on tämmöinen niin kuin erilaisia kollektiivisia sallittuja toimijuuksia, mitä kulttuuri ikään kuin tukee. Ja sitten meillä on semmoisia toimijuuksia, joita se kulttuuri ikään kuin hyljeksii. Eli yksilölähtöistä kulttuuria yhteisölähtöinen hyljeksii. Ja niin ikään kuin nämä vastapuolit voidaan ajatella, että ne kulttuurissa voi ja tiimien sisälläkin taistella keskenään. Minkälainen toimijuus on ikään kuin sallittua kulttuurissa, minkälaista toimijuutta tuetaan. Ja se liittyy tietysti sillä tavalla yrittäjyyteen, että minkälainen yrittäjyys on sallittua. Koska sehän vaatii toimijuudelta paljon olla yrittäjä, mutta miten siitä keskustellaan, minkälaista yrittäjyyttä tuetaan, se on myös yksi tällainen kysymys, mikä tässä työssä nousee esille. Ne ei ole mitenkään itsestään selviä tai yksinkertaisia asioita, vaan ne toteutuu jopa eri tiimeissä eri tavalla.
ja eikö tietyllä tavalla ole kyse siitä just, että niin kun tässä tuotetaan tämän, niin tämän oppimisyhteisön ja oppimiskulttuurin kuvaus, joka on tietyllä tavalla just niin kuin siitä rajaa tämmöiset tiukat, melko normatiivisetkin säännöt, että miten täällä kuuluu toimia, mutta sitten se toimijuus, että tavallaan, että just nämä opiskelijat tai valmentajatkaan ei ole niin kuin tavallaan niin kuin sillä tavalla määrättyjä niin kuin noudattamaan niitä sääntöjä, vaan toimijuutta on sitten se, että niin kuin tehdäänkin toisin, haetaan sitä rajaa niiden niin kuin sääntöjen ja tiukkojen rajoitusten ulkopuolelta. Mm. Ja sitä kautta vaikka niin kuin, jos nyt suoraan sanon, niin joissakin kohtaa, kun luin tätä, niin tuli vähän semmoinen kylmä vähän olo, semmoinen vähän dystoppinen fiilis, että tämä nyt on niin kuin tämmöinen, just tämmöinen oikein niin kuin manipulatiivinen ideologia mankeli, mutta sitten tietenkin just se, että positiivistahan on siis se, että kuitenkin niin kuin emme ole täysin alisteisia tällaisille, vaan voimme haastaa niitä ja voimme hakea sitä niin kuin, ja tavallaan silloin niin kuin sitten sitä positiivista merkitystä voi hakea niin kuin sillä omalla niin kuin näkökulmalla.
Kyllä, joo. Ja vaikka tässäkin tuodaan näitä ideologisia asioita esiin tässä työssä eri tavoin ja käytännön ikään kuin käytäntöjen tuottamaa todellisuutta, niin aina on olemassa vastakulttuuri ja kapinalliset, ja sellaisia oli myös minun aikanani, ja se ainakin minua aina lämmitti, koska se muistuttaa elämästä.
Niin, kyllä, joo. No, tutkimuskysymyksenä tosiaan on, että miten ja minkälaisia identiteettejä ja toimijuutta oppimiskulttuuri tuottaa ja rakentaa, mutta eikö tässä niinku tavallaan sitten niinku semmoinen implisiittinen tutkimuskysymys kuitenkin ole myös se, että miten tätä yhteisöllistä yrittäjien oppimiskulttuuria rakennetaan?
Niin kun, kyllä.
Että se on se tavallaan se peruskysymys, ja sitten, että miten sitten tämä oppimiskulttuuri...
Kyllä. Joo. Kyllä, ja se on implisiittinen siinäkin mielessä, että se on etnografisesti implisiittinen kysymys. Jos tehdään etnografiaa, niin se sisältää ainakin minulle sen, että tämä koko kirja on kuvaus siitä kulttuurista, ja sikäli olette täsmälleen oikeassa.
Joo. No, niin kuin tässä nyt sit päästään tähän etnografiseen otteeseen ja tämän oppimisyhteisön tutkimiseen niin kuin oppimiskulttuurina. Ja tietysti ymmärrän, että niin kuin tavallaan tästä niin kuin tieteen alankin näkökulmasta, niin tämä rakentuu tässä työssä ihan luontevasti niin kuin sinänsä. Mutta sitten varsinkin, kun nyt mä en ole nykykulttuurin tutkija, vaan tulen sieltä vähän ulkopuolelta, niin voin silti kysyä, että olisiko tässä ollut jotain muita vaihtoehtoja niin kuin tavallaan kehystää tätä työtä muuta kuin etnografisesti.
Totta kai. Se on niitä tapoja. Tietysti nykykulttuurin tutkimuksessa on huomattavasti vielä enemmän kuin ehkä joissakin muissa tieteenaloissa, koska kysymys on lähtökohtaisesti tämmöinen rajoilla kulkeva oppiala, joka pyrkiikin yhdistämään ja kulkemaan hieman ulkopuolella omia polkuja. Kutsun sitä nomadiseksikin oppialaksi. Mm-hmm. Mutta toki se koskee varmaan nykyään ilahduttavasti ehkä jopa hyvin, hyvin montakin tieteenalaa, eli monet tieteenalat ovat ehkä nomadisempia kuin ne joskus olivat. Mutta jos nyt ottaisin esimerkin siitä, minkälainen tämä olisi voinut olla, jos ei se olisi ollut etnografinen työ, niin se olisi tietysti voinut olla, olisi ollut hyvinkin tyypillistä lähteä tutkimaan sitä, että kuinka paljon tai hyvin yrittäjyyttä tämä kyseinen koulutusohjelma tuottaa, tai sitten olisi voinut ottaa hyvinkin enemmän tutkimuksellisen näkökulman, koska se olisi ollut minulle, niin kuin tässäkin tutkimuksessa olen, juuri siksi muotoiluetnografiaan kurottanut, koska se liittyy mun omaan osaamiseen. Mutta ehkä en halua alkaa kuvittelemaan liikoja, koska mahdollisuuksia olisi ollut monia ja se yhteisö ja sen oppijat on niin hyvin rikas tutkimusyhteisö tutkimuksellisesti, kuten myös toki muutenkin, niin se olisi, ja siitä ei ole liikaa tehty tutkimusta, niin näen, että se on hyvinkin hedelmällinen tutkimuskohteen.
Yksi, mikä itselle tuli mieleen ja mikä olisi aika luontevasti tähän asettunut, olisi tämmöinen niin kuin käytäntöteoreettinen näkökulma. Että, tavallaan se onkin tässä, mutta tavallaan että niin kuin vielä niin kuin vahvemmin tämmöisenä niin kuin, käytäntöinä ja käytäntöjen niin kuin, rakennelmana ja fokus sitten niissä niin kuin, miten se niin kuin käytännöt niin kuin rakentaa tätä oppimiskulttuuria ja minkälaista käytäntöä se sitten tuottaa. Ja tämä ehkä olisi ollut yksi vaihtoehto, joka olisi aika luontevastikin tähän asettunut. No sitten ehkä tämä, mistä niin kuin tuossa lektiossakin jo kuulimme, niin kuin tämä, tavallaan tämä teoreettinen tavallaan kudelma, ehkä voisi sanoa näin. Eli otetaan kiinni niin kuin siinä osana sitä etnografista kuvausta sitten niin kuin aina niin kuin tartutaan ikään kuin sieltä hyllyltä vaikka niin kuin johonkin teoreettiseen näkökulmaan ja sitten se niin kuin otetaan siihen mukaan ja se tavallaan niin kuin vähän kerrallaan avaa niin kuin niitä ikkunoita siihen niin kuin ja pääsee sitten niin kuin osaksi sitä ja tietyllä tavalla niin kuin se siinä tavallaan puoltaa paikkaansa, että se ei sillä tavalla niin kuin ikään kuin hajua käsiin, vaan että se kyllä niin kuin avaa sitä tutkittavaa ilmiötä ja mutta et, niin kuin paikotellen se on vähän niin kuin hengästyttävää ja sitten ehkä toisinaan vähän harhauttavaa, että mä en vieläkään ymmärrä, että mitä mainitsin kyllä esitarkastuslausunnossa, että miksi sivulla 83, niin miksi meillä on kiinnostavaa, että sosiaalisen pääoman käsitettä on käyttänyt L.J. Hanifan vuonna 1916 toimiessaan Länsi-Virginian maaseutukoulujen tarkastajana. Miksi niin, tämä on kiinnostavaa?
Tietysti hienosti kuvattu tätä hermeneuttista prosessia ja voidaanko sanoa, että tartuin näihin kyllä esitarkastuslausunnon huomioihin, mutta jostain syystä Hanifan edelleen esiintyy täällä sivulla. Mutta tietysti kysymys on siitä, että kuinka syvälle mennään jonkun ilmiön synnyn. Tai jos puhutaan sosiaalisesta pääomasta, niin se on hyvin keskeinen käsite, mitä käytetään, ei tiimiakatemiassa, vaan ikään kuin kuvatessa sitä yhteisöllisyyden ikään kuin lopputuotosta, joka on sosiaalinen pääoma, ja se on teoreettinen käsite. Ja tämä on nyt tietysti, myönnän kyllä, että Hanifan olisi voinut olla myös jäädä johonkin muualle, mutta tässä nyt on päätetty mennä historialliseen kuvaukseen ja ehkä jos voin mainita vaikka tällaisen ylipäätään historiallisen näkökulman. Tässä työssähän sitä on pyritty rajaamaan, mutta pidän sinänsä tärkeänä, että kun käsitteitä määritellään, niin ikään kuin osoitetaan se alkupiste, mistä nämä käsitteet on syntynyt. Ja sosiaalinen pääoma tietysti on jotain sellaista, mikä saa meidän yhteisössä asiat sujumaan. Ja heti kun joku asiasta tulee ongelma, niin silloin ikään kuin sosiaalinen pääoma vähenee. Mutta hyvä kysymys. Kiitän tästä Hanifan. Nyt pysyköön täällä työssä.
No sinänsä niin kuin siinä on mun mielestä olet oikeassa, että et ehkä vähän liikaakin niin kuin näkee myöskin sitä, että tavallaan niin kuin lainaillaan teorioita sieltä täältä tuodaan ymmärtämättä, että missä kontekstissa niin kuin se teoria on niin kuin laadittu, ja koska kuitenkin tämmöinen niin kuin kontekstuaalisuus niin kuin on tärkeää, ja sitten jos me vaan niin kuin sieltä täältä niin kuin pistetään yhteen ja vähän sekoitetaan ja sanotaan, että tässä nyt on minun niin kuin teoreettinen viitekehyksi, niin ymmärtämättä näitä niin kuin kiinnityksiä, siinäkin voidaan joutua niin kuin ojasta allikkoon. Mutta sitten toisaalta just, että varsinkin niin kuin tässä työssä, kun niin kuin tosiaan sitä teoreettista kudelmaa niin kuin nivotaan, että, niin sitten niin kuin on aika tärkeää niin kuin miettiä, että kuinka paljon ja miten syvälle mennään sitten sinne historiaan ja miten paljon sitten avataan sitä niin kuin sen niin kuin teoreettisen keskustelun niin kuin historiaa ilman että siitä tulee just tosiaan semmoista, että yhtäkkiä sitten niin kuin lukijana putoaa sinne niin kuin vähän semmoiselle niin kuin kuoppaan ja sitten taas tulee sieltä ylös, että no mihin tämä polku nyt sitten jatkuu. Että se on niin kuin tietenkin niin kuin tavallaan semmoista tasapainottelua. Mut hyväksyn tuon ajatuksen, että et on ymmärrettävä sitä kontekstia, jossa niitä teoreettisia käsitteitä on niin kuin, ja sitä teorisointia on tehty. Mut sitten tietenkin niin kuin tähän varsinkin sitten kun johtopäätöksiä, vaikka ei nyt olla vielä siellä, mutta viittaan nyt jo vähän sinne, että sitten kun niitä luin, niin mietin sitten, että koska kuitenkin niin kuin se tutkimus on niin kuin keskustelua, ja silloin me käydään keskustelua joidenkin kanssa, niin tavallaan, että mikä se on se keskustelu tai keskustelut, joihin erityisesti niin kuin haluat kiinnittyä ja kontribuoida. Ja jos nyt sitten tässä niin kuin mietit tavallaan semmoista asemointia, että mikä on se keskustelu, kuka on se tutkija tai se keskustelukenttä, jonka kanssa sitä keskustelua käyt erityisesti.
Tietysti kun tekee tällaista monitieteistä työtä ja ikään kuin kulkee näillä rajoilla, niin tämä on erityisen haasteellinen kysymys. Ja tässä tarinassahan se on tällainen muotoiluetnografinen, on yksi, joka kurottaa kohti sitä käytännöllistä korkeakoulupedagogiikkaa ja yrittäjyyskasvatusta. Ja sinänsä tämähän ei ole semmoinen tyypillinen tutkimusraportti, jossa ensin lähdetään ikään kuin teoriasta liikkeelle ja sitten tutkitaan jotain empiiristä ilmiötä, ja sitten lopussa koitetaan integroida se teoreettinen ja empiirinen. Ja tämän työn rakenne on erilainen. Se perustuu ehkä enemmän tällaiseen kehittämistutkimukselliseen ja muotoiluetnografiseen työrakenteeseen, jossa me kuvataan, tietysti kun puhutaan etnografista, niin me ensin kuvataan tämä ilmiö ja nimenomaan nykykulttuurin ilmiö. Pyritään myös johtopäätöksissä paitsi vetämään yhteen, niin tekemään tulkintoja siitä, minkälaisia niin kuin laajempaan nykykulttuurin kontekstiin tuomaan sinne yhteyksiä, mutta sitten tässä työssä on myöskin sitten se muotoiluetnografinen ILOAC-malli, joka ikään kuin syntyy sen hermeneuttisen prosessin, voisiko sanoa, luovana tuloksena, että se pohjautuu. Ja tässä tapauksessa niin näitä kohteita onkin kaksi. Ja kiitän myös esitarkennuslausunnoista, ja erityisesti teidän esitarkistuslausunnosta, koska tässä johtopäätöksessä myös pystyttiin niin se johtopäätösten abstraktion tasoa nostamaan ja liittämään paremmin näitä empiirisiä havaintoja sitten laajempiin keskusteluihin. Nyt jos puhutaan ideologiasta tai uushenkisyydestä, mitä sieltä nostettiin esiin, joita voidaan toki tulkita eri tavoin, ja olen huomannut, että niitä myös tulkitaan yhteiskunnassa eri tavoin, mutta on toisaalta tärkeää tuoda esiin, että niitä voidaan myös tavata tällaisessa ilmiössä omalla tavallaan, kun puhutaan etsijyydestä, jota ei välttämättä ajattelisi, että se olisi millään tavalla henkisyyden ilmiö, mutta juuri tässä luin Saara Aallosta tänään artikkelin, luoja tietää miksi sen juuri tänä aamuna luin, mutta Yleä kun luen, niin hän on perustanut esimerkiksi tällaisen No Fear-koulun, ja se viittaa siihen, että meillä on nykykulttuurissa hyvin paljon tämmöistä niin kuin uushenkisyyteen liittyvää asiaa, ja se on arjessa joka puolella, ja se ei ole hyvä tai huono asia, se vaan on.
Mutta vielä ehkä nyt sitten, niin kun, mikä onko niin kun tavallaan, onko tämä sitten niin kun semmoinen ikään kuin tutkimuskeskustelu myöskin, jonka kanssa nyt sitten käyt niin kun sitä keskustelua. Se tavallaan tämä uushenkisyys tai tämmöinen ideologisuus, joka on se, niin kun tavallaan se keskiössä, niin kun se on se tutkimus, johon niin kuin erityisesti haluat kontribuoida, joiden haluat niin kuin, että tämän lukevat ja niin kuin tavallaan ovat sitten jatkavat tätä keskustelua.
No kyllä mä sanoisin kuitenkin niin, että se mihin erityisesti siellä on kuvannutkin haluavani kontribuoida, niin on tämmöinen käytännöllinen yrityskasvatukseen liittyvä keskustelu. Mutta se ei sulje sitä, että tässä työssä on muitakin tuloksia, jotka eivät suoranaisesti ole pelkästään yrityskasvatukseen liittyviä, vaan ne myös tuo esiin nykykulttuurin ilmiöitä.
Joo.
Mutta se, mihin sitten, jos vielä jatkan, niin mihin tästä jatkan, niin olen jo tätä ikään kuin tutkimusasetelmaa hyödyntänyt nimenomaan oppimisen tutkimuksessa, mutta se... Se on vielä toki myös kehitteillä.
Joo. Ja kun tuossa jo aikaisemmin viittasin tähän, niin tähän käytäntöteoreettiseen lähestymistapaan, niin tietyllä tavalla niin liiketaloustieteestä, jos puhutaan, niin vahvimmat perinteet on ehkä niin strategiatutkimuksen alueella, että on tämmöinen strategy as practice, on aika vahvakin niin tavallaan perinne. Nyt on, niin kuin, se on yrittäjyydessä jo tavallaan... Siitä on kiinnostuttu ja on esimerkiksi ihan tämmöinen Entrepreneurship as Practice niin kuin konferenssisarja, joku 7. vuosi nyt jo. Että tavallaan että on tämmöinen niin kuin, ikään kuin ryhmittymiä, jotka ovat kiinnostuneita niin kuin tavallaan näistä niin kuin käytännöistä ja miten käytännöt niin kuin, rakentavat sitten ja miten se yrittäjyys kasvatuksessa esimerkiksi niin kuin rakentuu. Ja todella niin kuin tuore artikkeli esimerkiksi tanskalaiselta Signe Heidebu Frederiksenilta ja kollegalta, jossa he nimenomaan tarkastelee tätä niin kuin oppimisen ja yrittäjyyden niin kuin tematiikkaa ja just tämmöisenä niin kuin käytäntöjen niin kuin näkökulmasta niin on tullut. Et tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin, tutkijayhteisöä siellä on myöskin niin kuin tavallaan yrittäjyyskasvatuksen saralla, johon sitten ikään kuin voi osallistua siihen keskusteluun, sikäli kun tämä on sitten on se keskeinen keskustelu, mihin haluat osallistua. No sitten näistä niin kuin aineistovalinnoista, niin eli tämän etnografisen osallistuvan havainnoinnin ja niihin liittyvien kenttäpäiväkirjojen lisäksi, niin on kerätty laajasti, tai olet kerännyt laajasti muitakin aineistoja, niin nyt sitten niinku ikään kuin tässä kohtaa niinku reflektoiden, niin tarvitsitko niitä kaikkia?
Tämä on hyvä kysymys. Vastaan kuitenkin, että tarvitsin. Tarvitsin kaikkia. Ja se on toinen juttu, olenko viitannut jokaiseen aineistoon, mutta se, että Että hermeneuttisessa prosessissa kuitenkin se, mitä minulle on jäänyt tuonne reppuun 8,5 vuoden aikana, niin en ole pystynyt niitä mitenkään myöskään sieltä tiputtamaan pois. Mutta se on toisaalta sitä mikä on aineiston ja ikään kuin sen kokemuksellisen tiedon raja. Mutta jos ajattelee tätä mun aineistonkeruuprosessia, niin Tiimiakatemian, kun puhutaan tästä opettajan roolista, niin ennen kuin mä edes aloitin tätä tutkimusta, niin mä olin näitä treenipäiväkirjoja kirjoittanut aika ison kasan jo 4 vuoden aikana, ja ne ei ollut vielä tämän tutkimuksen aineistoa. Ja sitten kun mä aloin sitä kirjoittamaan, niin mulla oli mahdollista ikään kuin koota aineistoa sen vuoksi, että mun rooli oli sellainen kuin se oli. Mm-hmm. Että jos mä olisin toiminut enemmän niin kuin perinteisen opettajan roolissa, niin mä olisin enemmän puhunut kuin kuunnellut. Mm-hmm. Ja silloin kun ihminen kuuntelee, niin se tekee havaintoja ja se kirjoittaa niitä ylös. Eli tutkimuskohde oli sillä tavalla kiitollinen sen suhteen, että sitten kun mä aloitin tämän tutkimuksen, niin sitä aineistoa syntyi tosi paljon. Ja se ei ollut aina niin kuin sillä tavalla fokusoitua, mutta sitten kun mä aloin käymään niitä läpi, niin se auttoi ihan valtavasti siinä analyysivaiheessa. Ja se, mitä näytteitä sitten nousee näytteiksi niistä päiväkirjamerkinnöistä, niin se on tietysti vain ripaus siitä ja ylipäätään siihen vaikuttaa ylipäätään se etnografinen kirjoittamisprosessi, joka on hermeneuttinen. Mm. Ja se, mitä sinne valikoituu sitten siihen kirjoitukseen, niin siihen vaikuttaa myös tietyllä tavalla se, että yritän kertoa tarinaa, jonka joku voisi ehkä ymmärtää kokonaisuudeksi. Ja se oli myös toisaalta hyvin haastava prosessi. Mutta jos nyt palaan siihen kysymykseen, niin vastaan kuitenkin edelleen kyllä, tarvitsin sen aineiston. Toki jossakin vaiheessa tuntuu, että kyllä tässä varmaan on ihan riittävästi jo, koska tämä tietysti olin siellä monta vuotta töissä ja myöskin sitten kun enää ollut töissä, niin silti kuitenkin aineistoa kävin läpi sitten erityisesti siinä loppuvaiheessa.
No tähän liittyykin tavallaan noissa väitöstilaisuuteen liittyvissä ohjeissa oli, että pitää myöskin ottaa huomioon yleisö ja mahdolliset jatko-opiskelijat täällä, niin tavallaan tähän etnografiaan liittyy kysymys siis siitä, että okei, no siis meillä niin kuin liiketaloustieteessä on myöskin jonkin verran innostuttu etnografiasta, mutta sitten se on kyllä tarkoittanut semmoisia aika lyhyitä vierailuja siellä kentällä osittain. Siihen voi varmaan vaikuttaa ihan käytännön syyt, että jos niin kuin tekee yrityksestä, niin voi olla vähän vaikea neuvotella sitä pääsyä sinne, että tulen tänne pariksi vuodeksi hengailemaan, että onko se ihan ok. Mutta miten niin kuin itse niin kuin mietit, että niin kuin tätä, niin kuin, koska sulla oli nyt sitten niin kuin todella pitkä tämä niin kuin tavallaan tämä kenttäjakso aika, mut miten määritellä, että mikä on riittävä ajanjakso ja tavallaan just, että miten itse niin kuin päätit, että no nyt tämä riittää, että tähän kohtaan nyt sitten piste ja mitä ohjeita antaisit mahdollisesti, jos joku muu harkitsee nyt tämmöistä etnografista tutkimusta?
Jos avaan tämmöisellä humoristisella avauksella, niin se on joko silloin, kun aineisto kyllääntyy tai tutkija kyllästyy. mutta kyllä tietysti se laadullisessa tutkimuksessa tämä on hyvin niin kuin raskas tapa tehdä laadullista tutkimusta ja ei ehkä ole sellaista ymmärrystä siinä vaiheessa, kun aletaan keräämään, että missä vaiheessa riittää. Mutta omalla kohdalla se eteni niin, että mä aloitin tekemään havaintoja mun tutkimuspäiväkirjaan ja kirjoittamaan sinne, joka on toki tyypillinen tapa tehdä etnografiaa. Mutta sitten toki mä keräsin myös dokumentteja, niitä oli saatavilla, tallensin, mulla oli paljon toki dokumentteja, mitä siitä yhteisöstä on olemassa. Alus keräsin myös tämmöisiä autenttisia narratiiveja, koska niissä oppimistilanteissa, missä oli, niin oli mahdollista tallentaa pitkiä oppijoiden tarinoita. Ja toki mä en niitä siinä vaiheessa vielä analysoinut, jolloin se tarkoitti sitä, että mähän keräsin lisää sitä. Ja jossain vaiheessa aloin myös järjestämään tämmöisiä Lego Serious Play -työpajoja, koska olin oppinut sen menetelmän käytöstä sen, että sillä yleensä tulee vähän erilaisia tuloksia. Ja sillä on mahdollista saada myös aika holistisia tarinoita aikaiseksi siitä oppijoiden kokemuksista. Ja varmasti jopa niin paljon, että oppijat hieman kyllästyivät tähän menetelmään. Mutta sitten myös ajattelin, että näiden oppijoiden tarinoiden ja myös ikään kuin tämmöisen kokonaiskokemuksen, kun he on olleet siellä, niin mä aloin tekemään myös tämmöisiä teemahaastatteluita, jotka noudatteli samankaltaista rakennetta, jossa pyrittiin heidät saamaan kertomaan erityisesti heidän näkökulmastaan siitä, mikä heille oli ollut merkityksellistä. Ja näin. Mutta näiden haastatteluiden jälkeen mä ajattelin, että tämä riittää. Ja tässä tietysti on nyt se lopputulos, mihin se riitti. Mutta jossain vaiheessa tietysti nyt viitaten siihen alkuun, että resurssit ovat rajalliset ja harva ehkä pystyy tekemään näin laajaa etnografista tutkimusta, mutta itse tietysti kritisoin sitä semmoista blitzkrieg-tutkimusta, että mennään päiväksi johonkin katselemaan vähän paikkoja ja sitten kirjoitetaan siitä jotain. Se ei ole minun eikä etnografienkaan mielestä etnografiaa, mutta ehkä tämäkin ei voi vaatia, että tutkija olisi näin pitkään kentällä. Se, mikä riittää, niin se on tietenkin ei pelkästään ajanjaksosta kiinni, vaan määrästä kiinni, mutta etnografia on toki muutakin kuin kentällä olemista. Ja harvat tutkijat niin kuin pystyy resurssoimaan pitkällä kentällä olojaksoja. Ja ihmisillä on myös muuta elämää kuin etnografia. Mutta se on myös monesti niin kuin resursseista kiinni, miten pitkään. Senhän pitäisi tietysti mennä niin syvälle kuin mahdollista, jotta pystyttäisiin ikään kuin, että olisi semmoinen mahdollista tehdä semmoisia tulkintoja, joiden takana voi seisoa.
Eli tavallaan, että sitä ei tuskin pysty niin kuin etukäteen ikään kuin määrittämään sitä ajanjaksoa, mikä siihen tarvitaan, vaan se täytyy määrittyä sen kautta, että missä kohtaa niin kuin, tavallaan tulee vakuuttuneeksi siitä, että ymmärtää sitä tutkittavaa ilmiötä, sitä kohdeilmiötä, ja siihen liittyy tietysti paljon eri tekijöitä.
Kyllä, ja jos ajattelee tätä kolmisointua, millä mä oon tätä lähestynyt, että on toisaalta se autoetnografia, jossa mä pyrin tuomaan myöskin se oman kokemuksen, mutta sitten on se etnografia, jossa mä teen niitä havaintoja ja myöskin teen haastatteluita. Ja toki sitten, jos en nyt puhu muuttoloetnografiasta, mutta että on myös monenlaista erilaista tapaa ikään kuin kirjoittaa siitä kokemuksesta ja on nostanut sitä. Ja tietysti autoetnografia nykyään on jo, voisiko sanoa, lyönyt läpi etnografiassa, vaikka sitä rajaa niiden välillä on aika vaikea osoittaa. Mutta jos nyt niin, että se oma kokemus onkin primääriaineistoa, niin on aika eri asia, että jos ikään kuin kirjoitetaan etnografiasta objektiivisena, joka on minusta hieman huvittavakin ajatus, koska ihminen sitä kirjoittaa.
Kyllä. No, tässä työssä kerrot, että hait tätä raportoinnin tapaa ja tavallaan teit tämmöisiä kokeiluja. Niin mikä siinä sitten oli se käänteen tekevä hetki? Millä tavalla se sitten avautui ja miten sitten päädytään?
No, tämähän oli haastava. Tein tätä työn ohella aluksi ja ylipäätään, että sen ajan löytäminen, että aloittaa ikään kuin se etnografisen kirjoittamisen sen aineiston keruun rinnalla, niin oikeastaan tämä käytännössä meni niin, että vuonna 2019 sain 2 kuukautta opintovapaata ja kirjoitin hyvin prosessimaisesti ensimmäisen version tästä. Ja tietysti sitten ohjaajien kanssa tästä keskusteltiin, ja kiitos Tuomas erityisesti. Ja tietysti kiitos Terhi ja kiitos Raine. Sen palautteen kautta ikään kuin pystyin positioimaan sen hyvin proosallisen oman kokeiluni, josta kaikki lähti. Se oli siinä mielessä kokeilu, jotta mä ikään kuin oppisin siitä, että miten mä haluan kirjoittaa tätä etnografiaa. Ja se oikeastaan se hermeneuttinen prosessi lähti siitä liikkeelle. Mutta se, mitä tuossa lektiossa alussa sanoin, niin mulla oli kiinnostus kirjoittaa hyvin proosallista tekstiä. Ja ikään kuin aloitin jopa tämmöisellä kehystarinalla, jossa kuvasin tätä yhtä oppijapersoona Harrin matkaa. Eli fiktiivisellä tarinalla, joka olisi kuitenkin perustuisi tähän dataan. Sillä perusteella, että ihmisten olisi helpompi ymmärtää sitä kokonaisvaltaista kulttuuria sitä kautta. Mutta päädyin sitten kehittelemään erilaisia visuaalisia työkaluja ja menetelmiä, joilla toisaalta oli se sama tarkoitus, että se olisi jotenkin holistisempi kuvaus ja helpompi ymmärtää niitä kulttuurin tasoja. Nythän tässä päädyttiin kuvaamaan niin kuin eri näkökulmista yhteisön tasolta, sitten pienemmän ryhmän tiimin tasolta ja yksilöiden tasolta sitä ilmiötä.
Mm. Yeah.
Mutta vaikeaa on miettiä, miten kuvata jotain, mikä on joskus myös sanojen ulkopuolella.
Niin. Ja ylipäätään tähän minulla on parhaillaankin nyt menossa niin kuin tämmöisen laadullisen aineiston analyysikurssi, ja sitten kun opiskelijoiden piti kirjoittaa sinne tämmöisiä ennakkotehtäviä, ja sitä aika monella oli, että miten valitsen sen menetelmän, ja mistä tiedän, että se on se oikea, ja sitten sit tavallaan niin kuin ehkä mun keskeinen tavoite sillä kurssilla on niin kuin tavallaan niin kuin osoittaa se, että minusta niin kuin laadullisen tutkimuksen prosessi, se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin käsityöprosessi, että sitä ei pysty niin kuin etukäteen niin kuin päättämään, sitä ei pysty tavallaan sillä, että se on niin kuin syntyy sen niin kuin tekemisen kautta ja sen kokeilujen kautta, ja tavallaan just se, olen käyttänyt semmoista villapaita metaforaa useasti, eli jos halutaan kutoa hieno norjalainen villapaita ja sitten ensimmäistä kertaa otetaan niinku kutimet käteen, niin sehän ei siitä synny, vaan ensin pitää alkaa niitä semmoisia patalappuja kutomaan tai neulomaan, jotta sitten niinku harjaantuu ja harjoittuu ja sitten pääsee siihen. Eli sitä kautta niinku ymmärrän hyvin, että tavallaan et se on vaatinut sitä kirjoittamista, ja se kirjoittaminen vaikkakaan sitten ei tullut sellaisena, niin se on vienyt sitä ajatusta eteenpäin, se on vienyt sitä prosessia eteenpäin ja tavallaan niinku ollut sitä analyysiäkin, niin kuin voisin kuvitella.
Kyllä, se on, kirjoittaminen on tässäkin tapauksessa ollut ajattelua ja analyysiä samanaikaisesti. Ja se, että se ei ole jossain ikään kuin, mistä sen voisi sitten aineistoanalyysin kautta ikään kuin tipauttaa siihen paperille, vaan se on ajateltava siihen. Ja ne sanat kantaa erilaisia merkityksiä, joista tehdään taas sitten uusia tulkintoja, niin se ei ole samantekevää, mitä sanoja käyttää ja missä järjestyksessä. Mutta se on totta, että niin kuin Stephen King sanoi, että kirja kirjoitetaan sana kerrallaan.
No, onko tässä prosessissa ollut ylipäätään jotakin muuta, semmoisia niin kuin käänteen tekeviä hetkiä, että jolloin niin kuin tavallaan joku lamppu syttyi ja tavallaan ymmärsi, että mitä haluan tehdä ja mitä olen tekemässä?
No, ensimmäinen käänteen tekevä hetki oli tietysti se hetki, että päätin, että mä teen tämän, koska se ei ollut ollenkaan selvää, että onko tämmöinen edes mahdollista. Ja se onneksi oli mahdollista, koska se, että tekee tällaisen työn, niin ei ole, on hyvin merkityksellistä, että pitää sitä tärkeänä. Toinen käänteen tekevä hetki oli varmasti se, että juuri mikä äsken oli tämä keskustelun kohteena, se, että kun aloitti tämän etnografisen kuvauksen ja ikään kuin tämän villapaidan kutoamisen, että kun sen aloittaa ja tekee siitä sen ensimmäisen version ja saa siitä palautetta, niin näkee sen, että mitä seuraavaksi olisi ehkä syytä tehdä. Ja vaikka kuinka paljon halusinkin tehdä siitä proosallisemman, niin huomasin, että se hermeneuttinen prosessi tarkoittaa sitä, että mun empiirian pitää alkaa keskustella näiden erilaisten teoreettisten lähteiden kautta. Ja myöskin siellä esitarkastuslausunnossa oli tästä maininta, mutta tähän villapaitaan nyt kiinnityn sillä tavalla, että, että ei ollut oikeastaan sellaista valmiin villapaidan mallia missään käsityölehdessä tässä, minkä olisin voinut tähän auttaa, vai oli pakko kutoa niin kuin pala kerrallaan, ja sitä kautta ikään kuin se viittaus siihen, että otetaan vähän eklektisestikin erilaisia teorioita. Kiitos myös Hanifanille edelleen, mutta et sinänsä aika rohkeasti pyrin tekemään erilaisia löydöksiä, mutta aina niin, että se lanka lähti sieltä aineistosta liikkeelle. Mm. Ja jossain vaiheessa sitten, kun sain tietysti vähän pidemmän jakson järjestettyä opintovapaata, niin sen jälkeen syntyi oikeastaan se ensimmäinen versio tästä villapaidasta. Ja sen jälkeen oli huomattavasti helpompaa alkaa näkemään se, että kyllä tästä voi tulla valmis villapaita. Ja sellainen villapaita, joka toivottavasti tekee oikeutta sille ilmiölle, mutta myös sille ajatukselle, mikä itselle tästä sitten kehkeytyi. Ja näin se sitten oli, että viime heinäkuussa, niin kesäloma tietysti oli parhaimmillaan ja oli 30 astetta lämmintä, mutta silloin syntyi tämä hyvin jo lähellä oleva versio tästä työstä, joka sitten oli mahdollista palauttaa esitarkastukseen.
No sitten tietysti niin kun, tässä työssä selkeästi käy ilmi, että tämä oppimiskulttuuri rakentuu ja sitä rakennetaan näiden erontekojen kautta, että mitä me ollaan ja mitä me ei olla. Ja just tämä koulu versus yritys on keskeinen niin kuin tämmöinen eronteko. Ja sitä kautta tietysti tämä just tämä tämmöinen neoliberaali ideologia on mielekäs kehys sitten tarkastella tätä oppimiskulttuuria. Mutta mun mielestä tähän liittyy aika niin kuin todella niin kuin mielenkiintoisia paradokseja. Niin kuin tietyllä tavalla, että on hyvin niin kuin neoliberaali ajatus siitä yksilöstä tämmöisenä niin kuin vastuunottavana ja eteenpäin pyrkivä yritysmäisenä toimijana. Mutta sitten siinä on niin kuin mukana tämä vahva yhteisöllisyys ja tämä tiimipelaaja. Miten tämä sun mielestä niin kuin tavallaan selittyy, tai mitä tämä tarkoittaa, tämä, että miksi tämä yksilö ja sitten toisaalta tämä tiimi ikään kuin tässä sekoittuu näin niin kuin iloisesti tai paradoksaalisesti asettuu niin kuin suhteessa toisiinsa?
Tämä on todella hyvä ja vaikea kysymys. Tietysti, että oppimiskulttuurissa on valittu tiimi ikään kuin sen jonkunlaiseksi tavoitteeksi muodostaa pieni ryhmä ihmisiä. Ja meillä on tietysti paljon esimerkkejä kulttuurissa siitä, miten me toimitaan yhdessä, miten ihmisten pitäisi toimia yhdessä, ja sitä kutsutaan tiimityöksi, sitä voidaan kutsua ryhmätyöksi, mutta tiimillä ja ryhmällä on ero. Eli ryhmä on se, mihin me totuttiin koulussa, ja meidän oli tehtävä kiusallisia ryhmätöitä, ja joillekin ne oli hienoja ne ryhmätöitä, ja niitä ryhmätöitä tehdään edelleen, mutta sitten kun me aletaan puhumaan tiimistä, niin sitten meillä tulee ikään kuin erilainen elämismaailma. Ja sitten me puhutaan tietysti urheilujoukkueista. Urheilujoukkueet on jonkunlainen linkki myös tähän merkitystuotantoon, kun puhutaan tiimeistä. Ja oikeastaan sieltä on jollakin tavalla otettu myös mallia tähän tiimiakatemia-ryhmään. Mutta se, että se on paradoksi, miten yksilö toimii yhdessä toisten kanssa. Ja siihen ei ole mitään yhtä ideologiaa, siihen ei ole mitään yhtä vastausta, ja se on oikeastaan se, mitä tämän tutkimuksen tuloksena halusin välittää. Eli yrittäjyyskasvatuksessa tulisi sallia avoin tapa olla kollektiivinen. Mm. Ja se, miksi valitsin sanan kollektiivinen, on se, että kollektiivisuus on jotain, mitä me tehdään yhdessä satuttamatta toisia. Ja antamalla erilaisten tarpeiden elää siinä, kun me tehdään yhdessä oppimista. Ja ideologia taas tarkoittaa sitä, että meillä on jonkunlainen monistinen tai yksinkertaistava ajatus siitä tiimistä ja semmoinen normatiivinen kehikko, joka ikään kuin latelee sellaiset säännöt niille, sille pelille, jossa ikään kuin joihin kaikkien on taivuttava. Ja ehkä tässä nyt, tähän on hyvin vaikea vastata mitenkään yksiselitteisesti, mutta että se paradoksin ratkaisu tässä tapauksessa on se, että me annetaan tilaa, koska me ei voida tietää etukäteen, mikä on se paras ratkaisu. Mm.
Niin kuin itse myöskin pohdin, että onko se myöskin se tiimi ja sen yhteisöllisyyden niin kuin korostaminen niin tapa häivyttää sitä uusliberaalia ideologiaa ja sitä tavallaan sitä yksilön fokusta tai sitten toisaalta myöskin ehkä niin kuin tapa kontrolloida ja tavallaan niin kuin, en tiedä. Mut niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen paradoksi toinen niin kuin, tai niin kuin mielenkiintoinen paradoksi oli sitten tämä, niin kuin tavallaan tämä paikalla olemisen vaade ja käytäntö, joka niin kuin toisaalta korostetaan niin kuin sitä vapautta ja vastuuta, erontekoa kouluun, ja että tämä on nyt niin kuin yrittämistä, ja sitten tuodaan kuitenkin hyvin tämmöinen niin kuin koulumainen tai sitten tämmöistä niin kuin palkkayhteiskunnan 8-4 niin kuin töissä olemista niin kuin korostava käytäntö. Niin mitä tästä ajattelin?
Joo, se on todellakin kiinnostava ja siihen ei sinänsä ole mitään semmoista yhtä oikeaa tulkintaa, mutta se, jos puhutaan niin kuin siitä, että jos tämä käytäntö on syntynyt käytännössä, niin siihen on voinut toki vaikuttaa erilaiset asiat, mutta se, että on ehkä jouduttu sellaiseen tilanteeseen, jossa se yhteisöllisyys ei ole kantanut niin hyvin, että on ikään kuin jouduttu muodostamaan sääntöjä, jotta nämä vikuroivat oppilaat eivät olisi hävinneet ja kokonaan muille maille tai teille. Ja tietenkin tässä työssä ei niinkään sitä koronaepidemian aikaa käsitellä, mutta sen verran kuitenkin siitä voidaan oppia, että sehän oli myös tässä yhteisössä suuri kriisi, koska tämä paikkaan kiinnittyminen oli niin voimakasta. Ja ilman näitä yleisiä sääntöjä, niin varmaan tällaista etäoppimiseen siirtymistä ei olisi tapahtunut tai ei olisi haluttu tapahtuvan. Ja se, mitä se sitten, nythän on palattu taas, sanotaanko, tiimiakatemialle, mutta se, että se oikeastaan niin kuin liittyy tämmöiseen perinteiseen yhteisöllisyyteen, joka on tässä modernisaation kehityksessä rapautunut jo pitkän aikaa. Eli meillä ei ole enää perinteisiä kyläkauppoja. Meillä on toki kahviloita, mutta voiko niitä kutsua yhteisöllisiksi paikoiksi? Ja nyt voidaan ajatella, että tiimiakatemia voi edustaa jotakin semmoista yhteisöä nuorelle aikuiselle, joka tulee pois jostakin toiselta paikkakunnalta, niin hänellä on joku semmoinen paikka ja yhteisö, johon hän voi kiinnittyä, kun sitä kyläkauppaa ei enää ole tai sellaista paikkaa, jossa voisi ikään kuin tutustua ihmisiin. Ja toki nyt se paikkaan kytkeytyminen integroituu tähän näiden erityisten suhteiden luomiseen, että tyypillisessä opiskelijaelämässähän me emme näe, ehkä en kutsuisi niitä puhtaiden suhteiden tuotannoksi, että ne olisi välttämättä mitenkään, että pyrittäisiin tuottamaan niin kuin läheisiä suhteita toisten kanssa samalla voimakkuudella kuin mitä tiimiakatemian käytännöt tuottaa, koska se perustuu siihen tiimin yhdessäoloon ja näihin treeneihin hyvin paljon, minkälainen myöskin tämmöinen, voisiko sanoa, mikrokulttuuri niissä tiimien sisällä muodostuu. Ja se on ollut semmoinen erityinen asia, minkä voi siitä nostaa. Mutta toki sitten nämä yhteisöllisyystapahtumat, nämä leikin antropologiset muodot, mistä nähtiin tässä kuvia, niin ne on sitten myöskin erityinen yhteisöllisyyden muoto, joka toisaalta voidaan ajatella, että tämmöinen ludifikaatio on näkyvissä meidän yhteiskunnassa yleisemminkin. Ja se tässä tapauksessa liittyy siihen yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman tuotantoon.
Joo, kyllä. Ja niin kuin tietyllä tapaa tuo niin kuin leikillisyys oli sit taas jälleen yksi tämmöinen paradoksi, että toisaalta leikillisyyttä ja tätä korostettiin, mutta sitten kuitenkin niin kuin tämmöistä opiskelijayhteisöhauskaa ei saisi olla tai niin kuin et näin. Mutta sitten yksi näkökulma, mikä itselle tuli mieleen tästä, niin on sitten niin kuin tämä startup-kulttuuri. Ja tavallaan niin kuin on mielenkiintoista, kun ajattelet, että kun tämän tiimiakatemian synty on kuitenkin niin kaukana, että se on tavallaan niin kuin edeltää tätä niin kuin startup-kulttuuria, mitä Suomessa nyt sitten ehkä siitä 2009-2010 on niin kuin tavallaan nähty ja vahvistettu. Mutta jotenkin niin kuin itselle tulee mieleen, että tämä tiimiakatemia kuitenkin voisi olla yksi tämmöinen niin kuin startup-kulttuurin ilmentymä myöskin.
Joo, kyllä se voisi olla, mutta siellä on kuvattu tämä yrittäjätyyppi tai tämä yrittäjäpersona ja hän niin kuin samaistuu ehkä tähän startup-kulttuuriin, mutta hänellä ei mene välttämättä hyvin tiimiakatemiassa. Mm. Juuri sen takia, koska hän on yksilöpelaaja. Mm. Ja tämä yksilöyhteisö vastakkainasettelu on jollakin tavalla myöskin paradoksi, mutta se ehkä kuvaa sitä erontekoa, mikä on startup-kulttuuri ja tiimiakatemian ero yhteisönä. Eli ne tuottaa hieman, toinen tuottaa yhteisöä ja toinen tuottaa ehkä enemmän sitä yksilökeskeisyyttä.
Ne yhtymäkohdat, mitä mä itse niin kuin ajattelin, kun tavallaan tässä kuitenkin niin kuin kuvaat sitä, että just semmoinen, että on tärkeää, että siellä on hauskaa ja nauretaan paljon ja on tämmöinen niin kuin hyvä pöhinä, niin mikä just sitten liittyy. Ja ehkä jopa voidaan ajatella, että tämmöinen normatiivinen positiivisuus, että jos ajattelee niin kuin, tämmöisiä mantroja, niin kuin fail forward, eli epäonnistumisia ei ole, vaan ne on vain mahdollisuuksia niin kuin oppia ja mennä eteenpäin. Tai ylipäätään tämmöinen niin kuin, work hard, play hard ajattelu. Tai sitten nämä, niin kuin nämä festivaalit ja just tämmöinen, niin kuin, tämmöinen viihdyttävyys. Ja se, että niin kuin, et miten niin kuin, ja, tai sitten toisaalta, tai toisaalta niin kuin, sit myöskin niin kuin, ikään kuin yksi ulottuvuus tuli mieleen, mikä liittyy näihin just näihin palkintoseremonioihin, jotka näytti vaikuttavan niin kuin aika tämmöisiltä Oscar-jakotilaisuuksilta, että vaan tämmöisiä populaarikulttuurista niin kuin, ilmentymiä sinne otetaan. Että sillä tavalla niin kuin, mielenkiintoista myöskin miettiä niin kuin yhteyksiä tämmöisiin niin kuin just tähän niin kuin startup maailmaan ja startup kulttuuriin esimerkiksi. No tuossa aikaisemmin jo puhuttiin siitä niin kuin näistä tiimien muodostumisesta ja myöskin sitten näistä tiimikäytännöistä ja sitten kerroit just siitä kehäteoriasta, mitä siellä hyödynnettiin, mikä nyt ei välttämättä sitten ehkä ole niin kuin oppimisympäristöön. Ja toisaalta siitä, että niin kuin tästä uupumuksesta, mikä liittyy just tähän tavallaan tämmöiseen yrittäjämäiseen työn eetokseen ja siihen, että pitää kerätä sitä rahaa ja pitää kerätä niitä pisteitä ja muuta. Tai palkinnoista, että halutaan tavoitella palkintoa, mutta ei oikein tiedetä, että mitkä ne kriteerit on. Ja tavallaan niin kuin, niin näistä niin kuin tavallaan eettisistä kysymyksistä käyt niin kuin keskustelua täällä, mutta onko sulla tähän jotain niin kuin tavallaan, että mikä on nyt sitten syntynyt tämän perusteella, että mihin nyt erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota niin kuin näissä yrittäjyyden oppimisen konteksteissa?
Ja tietysti niin kuin laaja malli ja vastaus löytyy siitä ILUAC-mallista ja siinä mielessä sitähän voidaan ajatella tämmöisenä arvopohjaisenakin mallina, että sinänsä, mutta se, että se on ikään kuin nimetty niin, että ne ikään kuin jos me luotaisiin tyhjältä pöydältä yrittäjyyden oppimisympäristö, niin mä ehdotan, että niillä sen mallin avulla me voidaan luoda eettinen ja kestävä oppimisympäristö, joka tukee erilaisten oppijoiden yrittäjyyden kehitystä. Ja se on se lyhyt vastaus ja laaja vastaus. Sitten jos puhutaan niin kuin semmoisesta suppeammasta näkökulmasta, niin tietysti on hyvä miettiä, että miten me mahdollistetaan jokaisen oppiminen niin, että sitä ei rajoiteta joko tavoitteiden asetannassa tai ajattelun asetannassa niin, että se kaventaa ajattelua. Jos tätä ajatellaan isossa kuvassa, niin se on kuitenkin pahimmillaan vaarallista. Ja uskon, että se ei meidän niin kuin koulutusjärjestelmää vie siihen suuntaan, mihin me halutaan viedä. Mutta se kysymys on tietysti monitahoinen ja tietenkin pitää aina tarkastella niitä tavoitteita, mitä me halutaan yrityskasvatuksella olevan. Ja on varmasti erilaista yrityskasvatusta, että on olemassa tutkintokoulutusta, on olemassa yksittäisiä kursseja, on olemassa päiväkotien yrittäjyyskasvatusta, on olemassa hyvin monenlaista, mitä voidaan kutsua yrittäjyyskasvatukseksi, mutta itse tässä erityisesti puhun korkeakoulujen tutkintokoulutuksesta.
No, sitten vähän siitä, mistä tuossa kun alussa käytiin keskustelua siitä toimijuudesta ja sitten täällä tosiaan sivulla 130 niin kuin mainitsit nämä niin kuin vastakulttuuriset tiimit. Ja tämä oli mun mielestä kiinnostava niin kuin maininta, mutta ehkä siitä olisi voinut niin kuin avata, koska mun mielestä tämä niin kuin nimenomaan on aika kiinnostavaa, miten niin kuin opiskelijat ja nämä tiimit sitten käyttää sitä toimijuuttaan ja ikään kuin laventaa sitä toimintakenttäänsä ohi ja yli niin kuin sitten niiden normatiivisten säädösten. Niin voiko tästä kertoa jotain niin kuin esimerkkejä, että miten tätä tehtiin ja mitä käytäntöjä sitten tähän mahdollisesti liittyy?
Joo, sivulla 130.
Niin siinä on... Onko mä ottanut väärän sivunumeron vai? Tässä jo kuvio 11 ja siitä jatkuu. Silloin tällöin muodostuu vastakulttuurisia tiimejä, jotka arvostelevat julkisesti tiimi- ja akatemian käytäntöjä ja pyrkivät tekemään asiat omalla tavallaan.
Joo, kyllä. Joo, tämähän on siis esimerkki niinä vuosina, kun mä siellä olin niin tuntui kuitenkin, että oli olemassa aina joku vastakulttuuri ja se oli ehkä sitten jotkut yksilöt ja jotkut tiimit, jotka ikään kuin ei hyväksyneetkään näitä normistoja ja julkisestikin näitä vastaan kritisoivat. Ja se tavallaan niin kuin voidaan ajatella kahdella tavalla. Se on hyvä asia siinä mielessä, että se oli olemassa, mutta sitten sitä voidaan tietysti ajatella, että miten sitä kuultiin, sitä ääntä. Otettiinko sitä itse asiassa palautteena vastaan, pyrittiinkö tekemään muutoksia niihin kulttuurisiin käytäntöihin, koska kuitenkin puhuttiin yhteisöllisestä oppimiskulttuurista, jossa nämä oppijat ikään kuin johtaa sitä koko oppimiskulttuuria. Se oli myöskin se viesti. Niin se huono puoli oli, että se ei tässä näiden vuosien 30 vuoden aikana ole juuri muuttunut. Tämä on se. Mutta se, että se kuitenkin se ikään kuin erilainen toimijuus oli mahdollista, että sinänsä se, että vaikka se koko yhteisön käytännöt ja tietyt isot asiat ei muuttuneetkaan, niin sitten oli oppijoita, joiden annettiin toimia, jos he olivat riittävän vahvoja, että halusivat toimia. Mutta että ei sitä välttämättä tehty helpoksi tai sitä ei välttämättä tuettu. Ja myöskin on semmoinen kuva täällä myöskin, tätä viisivaiheista tiimin prosessia, joka on hyvin erilainen kuin kun tämä huipputiimin prosessi, joka kuvataan sitten taas ikään kuin tämmöisenä kulttuurisena käytäntönä tai merkityksenä. Eli tämä on ehkä, jos ajatellaan, että meillä on semmoinen aloitusvaihe monesti, jossa kaikki, me ikään kuin ollaan avoimia sille kulttuurille, joka meille on uusi, ja me halutaan oppia ja olla mukana. Ja tässäkin se toteutuu ja ollaan hyvin innostuneita, mutta jossain vaiheessa sitten erilaisuus tulee peliin ja meillä on erilaisia tavoitteita ja aletaan kyseenalaistamaan ja arvioimaan niitä yhteisen normeja ja miksi meidän pitää tehdä näin. Ja sitten ikään kuin alkaa toisaalta sen kollektiivisen identiteetin rakentaminen ja myöskin dekonstruktio. Eli me voidaan joko sitoutua siihen yhteisölliseen tavoitteisiin tai sitten me voidaan ikään kuin rakentaa se jollakin tavalla lähteä pois tai sitten rakentaa sitä ikään kuin omaa identiteetti edelle. Ja monesti näin käy, että nämä oppijat kuitenkin rakentaa omaa elämää. Ja kukapa meistä ei rakenna omaa elämää, meidän on ikään kuin oltava siitä vastuussa sitten kuitenkin. Ei pelkästään, jos vaikka puhutaan liberaalista ajattelusta, vaikka ei puhuta ollenkaan edes niillä käsitteillä, niin se kuitenkin meille kaatuu. Ja se, että jollakin tavalla me halutaan löytää joku asia, millä me voitaisiin saada toimeentulo tai ryhtyä yrittäjiksi tai erikoistua johonkin, osata jotakin, millä olisi tässä yhteiskunnassa merkitystä. Ja sitten tulee se ikään kuin valmistumisen hetki, että sieltä liminaalitilasta, että kun me ei vielä olla, niin sitten yhtäkkiä meidän pitäisikin olla. Eli se tapahtuu yhden päivän aikana. Ja eikä me olla siihen valmiita tietystikään siinä päivänä, mutta tämä prosessi kuitenkin on siinä. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia kuitenkin, mikä on jälleen hyvin kompleksinen asia. Etnografisessa tutkimuksessa me voidaan päästä ikään kuin kuvaamaan näitä prosesseja, mutta se, että toki se, että minkälaisia tulkintoja me voidaan siitä tehdä, mutta joka tapauksessa sanotaanko niin, että se vastakulttuurin rooli ei ole kuitenkaan yleensä helppo, koska sitä yhteisö ei tue.
Joo, mut jälleen kerran niin kuin mun mielestä mielekäs ja yksi semmoinen, mitä ehkä voi sitten niin kuin tavallaan jatkossa avata vielä niin kuin tavallaan ihan niin kuin fokusoiden siihen, koska se on kiinnostavaa. Ja kiinnostavaa on tietysti tämä just tämä, niin kuin, että se on kuitenkin opiskelijakin niin kuin verrattain pitkä ajanjakso, niin tavallaan siinä ehtii niin kuin käydä tämän ihastuksesta tavallaan sitten siihen tiimiin ja sitten toisaalta niin kuin hakea sitä, että sitäkin kautta se on niin kuin on niin kuin mielenkiintoinen. No sitten tavallaan tässä työssä käyt myöskin tätä omaa identiteettityötäsi ja just sitä, että miten itsekin kävit ehkä tämmöisen vastaavan prosessin, että ensin niin kuin ihastuneena tästä todella ainutlaatuisesta kulttuurista ja sitten toisaalta niin kuin sitten niin kuin otit siihen etäisyyttä ja vähän niin kuin teit myöskin eroa ehkä siihen niin kuin tietyllä tapaa, niin miten itse koit sitten tavallaan, jos miettii tätä toimijuutta, niin koitko niin kuin mahdollisuutta sitten tiimivalmentajana ollessasi niin kuin tavallaan niin kuin kehittää sitä tai muuttaa niitä käytäntöjä osana tätä pätemiaa?
Joo, se on hyvä ja laaja kysymys. Siis kyllä tiimivalmentajana, kun mä aloitin silloin 2012, niin mä olin ihan samalla tavalla ikään kuin siinä avoimessa vaiheessa, että mä halusin oppia, että miten täällä asiat toimii ja tehdä niin kuin muutkin tekee. Ja tietysti sitten, kun ihmisille kertyy kokemusta ja ikään kuin alkaa ymmärtämään, mikä se niin kuin annettu toimijuus on tai mitä ihmiset odottaa sun tekevän. Ja tietysti mä aloitin sille, että mä istuin vähintään 16 tuntia semmoisella sohvamaisella tuolilla 20 muun oppijan kanssa ja kuuntelin. Ja sitten alkoi tulemaan sellaista mietintöä tuolla sisällä, että enhän mä tavallaan niin kuin tee mitään. Ja myöskin oppijat ei oikein osannut antaa palautetta, koska se koko käytäntö oli myös heille uusi, koska opettajahan sehän näkee, että se tekee jotain. Se kertoo joitakin asioita, mutta mä vaan kuuntelin. Ja sitten sieltä päin aloin sitten tekemään sitä omaa, rakentamaan sitä omaa toimijuutta. Se mulle, vaikka täällä nyt istunkin tämän näköisenä, niin se oli mulle hyvin luontevaa. Mua ei häirinyt ollenkaan toisaalta olla hiljaa, jos muut sen hyväksyy, mutta sitten sitä kautta siihen tulee ikään kuin semmoista ammatillista identiteettiä valmentajana, että se onkin käännetty täysin toisin päin ja ikään kuin se vastuu on niillä oppijoilla. Ja joskus, kun multa kysyttiin ohjetta, kun he joutuivat vaikeuksiin, niin saattoi olla, että mä en antanutkaan minkäänlaista vastausta tai ohjetta siihen, että miten tämä pitäisi, koska mä arvioin, että kyllä he varmaan tämän osaa ihan itse ratkaista. Mutta se liittyy toisaalta myöskin sitten tähän ikään kuin, mitä kutsutaan nykyään erilaisilla käsitteillä, että sitä ei välttämättä kutsuta valmentamiseksi. Mutta joo, kyllä mä aloitin sillä tavalla, opin ikään kuin sen käsityöammatin ja sitten jossakin vaiheessa aloin miettimään sitä, että joo, jotkut asiat toimii, jotkut asiat ei toimi, mutta sitten tämä niin kuin ikään kuin etnografinen tai ajatus tästä tutkimuksesta ikään kuin lähti muodostamaan tätä tutkija-identiteettiä ja sitten kun mä aloin tutkia tätä ilmiötä, niin siitä valmentajasta alkoi pikkuhiljaa muuttumaan, se alkoi muuttumaan myös tutkijaksi. Ja se johti sitten lopulta siihen, että toki mä olin valmentajana 8,5 vuotta, mutta se johti lopulta siihen, että tämä tutkija minusta vei voiton. Ja toki siirryin muihin tehtäviin sieltä, mutta se helpotti kyllä sitä ikään kuin kriittisen kirjoittamisen tekemistä, koska silloin kun sä oot itse jossakin, jos sä oot heimon jäsenä ja yrität olla kriittinen, niin kuin sanottiin tästä vastakulttuurista, niin tämäkin voitaisiin tulkita vastakulttuuriseksi käytöksiksi. Ja se, että itse näen kriittisyyden sillä, että ei ole mitään parempaa kuin olla kriittinen, jos haluaa jotakin kehittää. Mutta tämä työ ei tietysti motivoidu pelkästään sillä, että mä en ole täällä tietysti kehittämässä tiimiakatemiaa, vaan sillä on laajempi ja yleisempi tavoite, mutta niin sanottu, niin se henkilökohtainen going native-prosessin kääntäminen niin, että olin heimon jäsen ja sitten minä astuin heimon ulkopuolelle, niin se auttoi mua kyllä ikään kuin tutkijana kuvaamaan sitä ilmiötä niin, että mun ei tarvinnut ikään kuin miettiä, mitä muut siitä ajattelee.
Ja tietysti niin kuin jonkinnäköinen niin kuin etäisyyden ottaminen, jonkinnäköinen, niin kuin, että vaikka tutkii ilmiötä, joka on hyvin lähellä itseä ja tavallaan sitä ei voi eikä kannatakaan yrittää niin kuin tavallaan, niin kuin joskus käydään keskustelua siitä, että miten voin tarkastella tätä objektiivisesti, niin mun mielestä vastaus on, että no, ei sitä kannatakaan tarkastella tai ei kannata yrittää tarkastella objektiivisesti, mutta sitten se vaatii just sitä tutkijan refleksiivisyyttä myöskin siitä, että ymmärtää niin kuin tavallaan, että on jossain roolissa siellä ja on jossakin kohtaa katsellut tätä asiaa jostain kulmasta ja nyt sitten yrittää katsoa sitä toisesta kulmasta ja miten sitä tekee ja minkä tyyppistä niin kuin pohdintaa ja niin kuin mietintää siinä käy ja tavallaan tulee tietoiseksi niistä omista ennakkoajatuksistaan ja miten ne sitten muuttuu. Ja se on tietysti myös tätä kirjoittamisen prosessia ja kyllä mun mielestä sitä täältä kyllä niin kuin näkee ja löytää ja sitä pystyy niin kuin seuraamaan tässä työssä. No sitten ehkä semmoinen erittäin haastava kysymys, mutta mikä on ehkä päivän tärkein kysymys, eli kun tämä on väitöstilaisuus, niin mitä tutkija nyt väittää? Eli mikä on se keskeisin tavallaan kontribuutio, joka meidän täytyisi sitten tästä ottaa mukaan, ja kun täältä lähdemme, niin kaikki muistamme sitten, että tämä oli se keskeisin tutkija Ruuskan väite tänään?
Se on hyvä kysymys ja ehkä haastavinta etnografisen työntekijälle, joka on istunut semmoisen kuutisen vuotta ja kirjoittanut sitä työtä, kerännyt aineistoa, että mikä on se keskeisen väite, minkä tämän työn kanssa lähdetään. Mutta kyllä onneksi tätä on joutunut jollain tasolla miettimään. Ja se, että siinä päädytään kuitenkin, kun ollaan yrittäjyysilmiön kanssa tekemisissä, niin mä haluaisin ikään kuin erityisesti semmoisilla ajatuksilla ja eväillä ihmisiä, että jos jäisi se mieleen tästä työstä, on se, että ensinnäkin asiat on todella monimutkaisia ja tässä on puhuttu paljon paradokseista, mutta se, että siitäkin huolimatta, niin meillä kun koulutetaan yrittäjiä tai kasvatetaan yrittäjiä, ja nyt ollaan tietysti tällä tavalla hyvinkin suomalaisen koulutuksen alkulähteellä, kun luetaan, että nuorison parastahan tässä ajatellaan. Niin kyllä tässäkin työssä ajatellaan meidän nuorison parasta, ja kun me kasvatetaan ihmisiä, niin meidän pitäisi kasvattaa avoimia yrittelijäitä ihmisiä. Tai aina kun me rakennetaan suljettuja yhteisöjä ja suljettua kulttuuria, niin me jätetään joitakin sen kulttuurin ulkopuolelle. Ja se on yksi syy, minkä takia vaikka se Iloat-malli on hieman geneerinen tässä vaiheessa, niin se sisältää sellaisia arvoja, joihin mä itse uskon kasvattajana. Mutta tämä empiirinen tutkimus myös osoittaa sen, että se on vaikea tehtävä ottaa yrityskasvatuksessa huomiota hyvin erilaisilla tavoitteilla ja toimintahorisonteilla ja taidoilla olevia oppijoita, mutta meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
Niin, joo, ja ehkä just se ajatus, että mikä ehkä vähän tähän yrittäjyys niin kuin tavallaan tämmöiseen diskurssiin liittyy siis yhteiskunnassa, että tahdotaan ajatella, että enemmän yrittäjyyttä on parempi ja enemmän yrittäjyyskasvatusta on parempi, ja tavallaan se nähdään niin kuin, ikään kuin itsessään hyvänä, mutta sitä voidaan myöskin niin kuin tavallaan kritisoida, sitä voidaan niin kuin tarkastella kriittisesti ja tavallaan myöskin ymmärtää niitä negatiivisia tulemia, joita voidaan sitten käyttää siihen, niin kuin tavallaan mietitään just sitä, että miten siirrytään sitten semmoiseen kestävämpään ja inklusiivisempaan niin kuin yrittäjyskasvatukseen tai sen opettamiseen. Että, joo. No, mitä on hyvä tutkimus ja mistä me tiedetään, että tämä on hyvää tutkimusta?
No, hyvä tutkimus on sellainen, tietysti mun tavoite on ollut kirjoittaa ensinnäkin ymmärrettävää tutkimus. Ja lähtökohta oli hyvinkin kunnianhimoinen, että se olisi mahdollisimman laajalle ymmärrettävä. Mutta hyvä tutkimus tässä tapauksessa on hyvää laadullista tutkimusta, joka tarkoittaa sitä, että se ei pyri esittämään toisaalta totuutta, mutta se pyrkii totuudellisuuteen. Ja silloin se, että kun lukija lukee sitä tutkimusta, niin se pystyy seuraamaan ja nähdä läpinäkyvästi sen, että mihin nämä johtopäätökset perustuu. Ja se on hyvää tutkimusta. Siihen mä oon pyrkinyt. Ja se myös pitää sisällään sen, että kirjoittaa itsensä sinne tutkimukseen ja sen, mistä näkökulmasta sitä asiaa on katsonut, mitä on ajatellut. Ja toki myös sitten se, että se on eettistä tutkimusta niin, että tutkittavia ja aineistoa käsitellään hyvien eettisten periaatteiden mukaan. Mutta mun mielestä hyvä tutkimus on myös sitä, joka pyrkii soveltamaan jotakin, että siitä voitaisiin viedä jotain täältä pois ja yrittää parantaa tätä yhteiskuntaa sen tutkimuksen avulla. Ja se on se muotoilu etnografinen ulottuvuus. Se on ollut hyvin haasteellista ikään kuin yhdistää näitä asioita tutkimuksessa, jonka olisi voinut jättää myös ilman sitä näkökulmaa, mutta minulle se edustaa hyvää tutkimusta, että me yritämme ikään kuin keskustella ja vaikuttaa tutkimuksella, koska liian usein olen nähnyt, että tutkimuksia ei ymmärretä, niitä ei viedä käytäntöön, ja se voi myös toki johtua siitä, että ne on vaikeasti ymmärrettäviä. Ja siksi tämä tämmöinen alkuperäinen tarkoitus, että tämä voisi olla ymmärrettävä. En tiedä, kuinka moni on tänään ymmärtänyt. Toivon sitä todella hartaasti.
Niin, ja ehkä just se liiketaloustieteissä niin kuin tavallaan tämä kriittisen tutkimuksen perinne on niin kuin vahvin tuolla niin kuin johtamisen tutkimuksen kerralla, critical management studies, mutta sitä on taas toisaalta niin kuin, ikään kuin kritisoitu siitä, että se niin kuin kyllä näyttää, miten niin kuin valtasuhteet esimerkiksi alistaa työntekijöitä ja hyvin, hyvin niin kuin uskottavasti, mutta sitten tavallaan se ei ole päässyt siihen, että no miten sitä sitten sitä johtamista pitäisi niin kuin tehdä toisella tavalla, miten niin kuin organisaatio sitten pitäisi kehittää, koska se ei ole ollut kiinnostunut siitä, että sinänsä niin kuin sitten niin kuin yrittäjyystutkimuksessa, jossa tätä kriittistä tutkimusta, joka on, niin tulee vähän jälkijunassa nyt liittyen esimerkiksi tämän johtamisen kriittiseen näkökulmaan, niin siinä on kuitenkin semmoinen pohjaorientaatio, että tavallaan ei niin kuin heitetä lasta pesuveden mukana pois, vaan yritetään miettiä, että miten sitten luodaan sitten niin kuin tämmöistä inklusiivisempaa, ympäristöllisesti, sosiaalisesti kestävämpää yrittäjyyskasvatusta. Eli siinä mielessä nyt kyllä niin kuin on tärkeää, ja toisaalta tämä niin kuin, tämä laatukysymys, että kyllä mun mielestä niin kuin se, että lukijana pääsee siihen ilmiöön ja ikään kuin saa vietyä itsensä sinne paikalle, sinne tiimiakatemiaan, ja jos ei nyt haista ja maista, niin ainakin niin jotenkin näkee ja tuntee, että mitä siellä tapahtuu, ja pystyy niin kuin näkemään sen ja samaistumaan siihen, ja se kyllä tässä työssä käy hyvin ilmi. Mutta sitten tuossa jo mainitsit jostain jatkotutkimusajatuksista, niin mitä artikkeleita me tästä nyt sitten saamme tulevina vuosina lukea?
No tästähän on jo saatu artikkeleita, että sinänsä niitä on käytetty myös tämän työn ikään kuin edistämiseen, eli joitakin itsenäisiä artikkeleita, ja uskon, että pidät siitä, että ne on aika paljon myöskin tuolla yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden konferensseissa esiteltyjä töitä. Toki ne on nyt pohjautunut osaltaan siihen tämän tutkimuksen kuvaamiseen, mutta oppimiskulttuuri on sellainen käsite, jonka avulla olen lähestymässä tällä hetkellä JAMKin työntekijänä, lehtorina, yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan lehtorina siellä toimin, niin näitä oppijoiden näkökulmaa on jo aloittanut erilaisilla kursseilla käyttämällä ikään kuin tätä apparaattia, mikä tässä työssä on käsitelty. Mutta olisin kyllä ilahtunut, jos voisin jatkaa etnografista työtä myös organisaatioiden tutkimuksessa. Ja tietysti en tiedä, miten tyttäreni tähän suhtautuu, mutta olin tässä pari viikkoa sitten myös vierailemassa lukiossa sen takia, että haluaisin tehdä vastaavan tyylistä tutkimusta ehkä lukiossa. Mutta semmoisia mitään niin kuin rajoitteita tämän tyylinen työ ei enemmänkään ehkä tuo, vaan enemmänkin on kysymys runsauden pulasta, mutta se, että se toki liittyy sitten myös kumppanuuksiin, mitä muiden tutkijoiden kanssa voidaan saada aikaan, ja se on toisaalta myös luova prosessi. Mutta toisaalta niin kuin tuolla mainitsin, niin siellä on myös hyvin semmoisia soveltavia ideoita ja jonkinlaisia prototyyppejäkin on kehitelty. Se on myös yksi mahdollinen kehittää ikään kuin yrittäjyyskoulutukseen ikään kuin, ja sen haasteisiin liittyviä sovelluksia, jotka auttaa ikään kuin oppijoita luovimaan tämmöisessä, voisiko sanoa, hyvin haastavassa ympäristössä, jos he tekee esimerkiksi käytännön projektityötä, jotta voitaisiin myös tuoda, voitaisiin myös integroida paremmin tämmöistä tutkimuksellista näkökulmaa siihen, kun tehdään käytännössä jotain, koska se iso haaste tällaisessa pragmaattisessa koulutuksessa on se, ei paitsi se, että ne esikuvat on pelkästään niitä muita pragmaatikkoja, vaan se, että sitten jos me ei integroida ikään kuin sitä, mitä me jo tiedetään yrittäjyydestä, ja toki minkälaista kieltä ja käsitteitä me käytetään, voidaanko me keskustella, eli tähän on hyvin vaikea vastata mitenkään tyhjentävästi, mutta ennen kuin hukun omiin ideoihin, niin olen tällä hetkellä hyvin avoin sille, että voidaan tehdä myöskin monialaista tutkimusta yrittäjyydestä, jonka tavoitteena on se, että meillä Suomessa olisi parasta yrittäjyyskoulutusta, mitä maailmassa on.
Ja no ehkä niin kuin kannustan siihen, vaikka ymmärrän tietysti, että tässä kohtaa niin kuin väittelijä voi olla vähän kyllästynyt jo tähän aineistoon ja tähän tutkimukseen, niin minusta kyllä kannattaisi, niin kuin paitsi että voi lähteä tekemään uutta etnografista tutkimusta, niin tästäkin kannattaa vielä kyllä ihan ammentaa että ottaa vähän etäisyyttä, mutta sitten taas uudella tarvolla niin kuin tämän aineistonkin kimppuun kannattaa vielä käydä niin kuin uusilla näkökulmilla. Ja
kyllä. Siitä on jo pari julkaisua ja kyllä siellä on monia teemoja. Ehkä tämän, jos se on ollut haasteellista niin kuin rakentaa tätä työtä, niin mä jossain vaiheessa ajattelen, että täällä on monia teemoja, mitä mä haluaisin syventää, mutta kyllä se on erittäin hyvä ajatus.
No niin, nyt olen sitten valmis loppulausuntoon.
Juha Ruuskan tutkimus tuottaa tiheän etnografisen kuvauksen suomalaisesta yrittäjyyden oppimisympäristöstä Tiimiakatemiasta. Tutkimuskysymyksenä on, miten ja minkälaisia identiteettejä ja toimijuutta oppimiskulttuuri tuottaa ja rakentaa. Tutkimus on hyvin ajankohtainen ja kiinnittyy paitsi soveltavaan kulttuurin tutkimukseen, niin myös yrittäjyyskasvatuksen tuoreeseen kriittiseen tutkimustraditioon. Työ kohdentuu Tiimiakatemian yhteisöllisenä oppimiskulttuurina, erityisesti yrittäjyyden oppimiskulttuurina. Erityisesti tarkastellaan niitä käytäntöjä, joista oppimiskulttuuri rakentuu tai joilla sitä rakennetaan. Tämän lisäksi tarkastellaan oppijoita, näiden identiteettejä ja toimijuutta. Tutkimuksen erityisenä ansiona on etnografinen ote ja monipuoliset aineistot. Työ perustuu pitkään havainnointijaksoon kentällä, jota täydennetään haastatteluja muilla aineistolla. Täten ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä on saanut rakentua pitkän ajan kuluessa. Tutkimuksen analyysi sisältyy etnografiseen kuvaukseen, jossa tutkijan tekstissä empiria ja teoria niveltyvät vuoropuheluna. Analyysiä tehdään kirjoittamalla. Lukija pääsee osalliseksi analyysistä ja saa mahdollisuuden myös omiin tulkintoihin ja pohdintoihin. Johtopäätöksessä nostetaan esiin, miten Tiimiakatemia rakennetaan erityisenä oppimiskulttuurina rakentamalla siitä kuvaa yrityksenä ja tekemällä eroa perinteiseen hierarkkiseen kouluun. Tämä määrittää siten myös oppimisen tapaa. Tekemällä oppiminen, käytännön self-help-kirjat ovat keskeisiä oppimisen tukena ja korostetaan yrittäjyyttä ja yrittämäistä työotetta ja eetosta. Samalla se tuottaa monia paradokseja. Työn pitäisi olla hauskaa, mutta opiskelijoiden leikkeihin ei kuulu osallistua. Korostetaan yksilön vapautta ja vastuuta, mutta tiimi-ideologia perustuu 100-prosenttiseen läsnäoloon, joka tulee lähelle koulu- tai palkkatyöyhteiskunnan ideaalia. Oppimiskulttuuri mahdollistaa opiskelijoille areenan tehdä omaa identiteettityötään ja mahdollisuuksia myös erottautumiseen vahvasta tiimiä korostavasta kulttuurista, vaikka osalla opiskelijoita tämä tarkoittaa siirtymistä pois Tiimiakatemiasta. Tiimiakatemia tarkastellaan myös lahkon analyyttisessä viitekehyksessä. Tavoitteena on kriittisesti tarkastella, missä määrin tunnistetaan sellaista ideologista aineesta, joka ei mahdollista kriittisyyttä, refleksiivisyyttä ja tuotetaan yhtä oikeaa olemisen mallia ja tapaa. Ehkä tästä tämän päivän keskustelustakin on käynyt ilmi, että pidän tätä väitöskirjaa, sen aineistoa ja mahdollisuuksia kiinnittyä eri teoreettisiin keskusteluihin Pandoran lippaana, josta tutkijan on mahdollista ammentaa tulevina vuosina. Tämän väitöskirjan näkökulmasta tämä moninaisuus on ehkä hieman ylitsevuotavaa. Toisaalta nämä eri teoreettiset kiinnitykset motivoituvat osana etnografista kuvausta. Toisaalta niiden keskustelu johtopäätöksessä on haastavaa. Mielestäni työssä on siis useita kontribuutioita, joita ei vielä täysimääräisesti nosteta esiin johtopäätöksessä. Mutta ehkä tämä tosiaan on positiivinen ongelma, jonka tutkija voi ratkoa tulevina vuosina. Työssä halutaan myös osallistua käytäntöön ja yrittäjyskasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseen tuottamalla siihen erityinen ILOAC-malli. Tämä pyrkimys on sinänsä kannatettava. Mielenkiinnolla odotan, millaisen vastaanoton malli saa yrittäjyskasvatuksen ja opetuksen kentällä. Kaiken kaikkiaan tutkimus on mielenkiintoinen. Kuten jo esitarkastuslausunnossa mainitsin, tämä on yrittäjämäinen työ yrittäjyydestä, mitä pidän jo sinänsä erityisenä ansiona. Tänään väittelijä puolusti työtään ansiokkaasti. Tulen puoltamaan väitöskirjan hyväksymistä.
Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotain muistuttamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoroa kustokselta.
Puheenvuoroja ei ole pyydetty. Kiitän väittäjää, kiitän vastaväittäjää, yleisöä. Väitöstilaisuus on päättynyt.
Ei ole pyydetty.